Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, 6 sati i 32 minuta, počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda Uhvati dan. Ja sam Miša Stojiljković i bit ću sa vama sve do 10 sati. A današnji jutarnji program bit će uglavnom u znaku muzike i filma, ali i ne samo toga, već još mnogo zanimljivih stvari. Zašto baš u znaku muzike i filma? Pa počinje 47. fest koji ćemo najaviti, a najavit ćemo i početak emitovanja serije Moja generacija na našoj televiziji. A što se muzike tiče, pričat ćemo o džez festivalu, ne baš klasičnom džez festivalu, ali o nedelji džeza koja se održava od danas do 28. februara povodom Svetskog dana džeza. A nastavit ćemo i da predstavljamo kandidate za predstavnika Srbije na pesmi Eurovizije. Kao i svakog petka, između pola 9 i 9, nagradit ćemo i to ne jednog, nego dvoje slušalaca, s obzirom da prošlog petka zbog neočekivane izmene programske šeme nismo imali priliku da vas nagradimo. Dakle, ovog jutra dve nagrade delimo između pola 9 i 9, budite spremni. Razgovarat ćemo i sa našom urednicom koja se nalazi u Tirani na seminaru o tome kako radio stanice komuniciraju sa slušalcima, pa će nam to biti odlična uvertira i u razgovor sa vama malo posle pola 8. A najavit ćemo i čuvenu kobasicijadu u Turiji, pričat ćemo i još malo o turizmu, budući da je počeo sajam turizma koji traje sve do nedelje 24. februara. Dosta toga smo pripremili za vas, pa vam predlažem da svakako ostanete uz ovu frekvenciju.
Šta će mi oko kad suzo plaži? Šta će mi ruka kad tvoju traži? Šta će mi usne uzore bele kad samo s tobom zgrešiti žele? Šta će mi duša u hiljadu boja kad nijedna boja nije moja? Šta će mi duša, šta od nje osta? Tebe sam željna, nikad te dosta. Ti ljubiš nežno, ljubiš polako. Ti ljubiš divlje, voliš me jako. S tobom mi nikad ništa jasno, a ne da jedno leto kasno. Ti ljubiš nežno, ljubiš polako. Ti ljubiš divlje, voliš me jako. S tobom
će mi ruka kad tvoju traži, šta će mi duša, šta od nje osta, tebe sam željna, nikad te dosta. Ti ljubiš nežno, ljubiš polako, ti ljubiš divlje, voliš me jako, s tobom mi nikad ništa jasno.
Šesti sati i 39 minuta. Ovoga jutra temperature u Srbiji zavise od toga da li je u pitanju severni ili južni deo naše zemlje. Naime, u severnoj polovini Srbije temperature se kreću između 5 i 8 stepeni, a u južnom delu naše zemlje između 0, čak i minus 1 i plus 3. Evo konkretnih podataka. Najtoplije je trenutno sa 8 u Somboru. 7 stepeni je u Novom Sadu, Kragujevcu i Subotici, 6 stepeni trenutno u Zrenjaninu, Kikindi, Banatskom Karlovcu, Beogradu i Valjevu, a 5 je u Loznici, Sremskoj Mitrovici, Smederevskoj Palanci i Kraljevu. 3 stepena izmerena su u Zaječaru, 2 stepena u Velikom Gradištu i Nišu, 1 je u Leskovcu i Požegi, 0 u Kuršumliji, minus 1 u Vranju i Dimitrovgradu. Najhladnije ovog jutra kao i često u Sjenici, tamo je minus 4 i promiče slab sneg. U većem delu zemlje pada kiša, tamo gde je nema oblačno je, a doći će tokom dana, ali vreme je da čujemo i detaljniju vremensku prognozu iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Javlja se Gordana Marinković-Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini pretežno oblačno, hladnije vreme, povremeno sa kišom. Duvaće umeren severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura oko 8 stepeni. Uveče i tokom noći promenljivo oblačno i očekuje se nagli pad temperature i pojačanje severoistočnog vetra. Tokom noći u pojedinim delovima grada moguće je i kratkotrajna pojava snega. U cele Srbiji danas pretežno oblačno, hladnije vreme sa kišom, na planinama sa snegom, uz stvaranje snežnih nanosa. Uveče i tokom noći kiša će preći u sneg i u nižim predelima centralne, istočne i južne Srbije, uz stvaranje, odnosno povećanje visine snežnog pokrivača, dok se na severu i zapadu očekuje prestanak padavine i postepeno razvedravanje. Vetar će biti umeren i jak severni, uveče tokom noći u Vojvodini, istočnoj Srbiji, na planinama i sudarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 4 do 11 stepeni, a posle podne uveče i tokom noći u osetnijem padu.
Dakle, stiglo nam je najavljeno zahlađenje koje će trajati tokom vikenda, ali već od ponedeljka utorka opet sledi porast temperatura, dakle samo je kratkotrajno i nadamo se da su ovo već posljednje trze i zime, mada i mart može i tekako da nas iznenadi. A kada su vremenski uslovi ovakvi kao ovog jutra, treba posebno pripaziti u vožnji. Zbog toga ćemo čuti i izveštaj iz Automoto Saveza Srbije, odakle se javlja Jovica Mitić.
Pozdrav iz dopratinog centra Automoto Saveza Srbije. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pred nama je još jedna promjena vremena koja je uobičajena za period u kojem se nalazimo. Susnežica i sneg u planinskim predelima, a kiša, mokri kolovozi i smanjena vidljivost na putevima u nižim predelima obeležit će ovaj za mnoge posljednji radni dan u ovoj nedelji. Ima i onih ljubitelja zimskih sportova koji će krenuti do neke od naših planina na kojima ima dovoljno snega. Zbog toga očekujemo pojačan saobraćaj na prilazima Kopaoniku, Goču, Staroj planini, Zlatiboru i Tari. Prohodnost puteva je dobra kao ovim centrima, ali da podsjetimo da je upotreba zimskih guma obavezna. Pojačan saobraćaj koji je uobičajen za početak vikenda, ali i mokri kolovozi koji će sigurno biti prisutni u svim krajevima Srbije, donose i zahtevnije uslove vožnje. Sa povremeno usporenom vožnjom, ali i na moguće prekide, treba biti spreman zbog ovakvog vremena koji pored mokrih kolovoza donosi smanjenu vidljivost, kako zbog niske oblačnosti, sumaglice i magle, tako i zbog vode koju i sami automobili podižu za sobom. Zato kada se nalazite u koloniji i vozite po mokrom putu, uvek budite na većem i bezbednom ostojanju, spremni da u svakom trenutku zaustavite vozilo, jer su zbog klizavog kolovoza česti lančani sudari, a moguće su i iznenadna izletanja sa puta. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi na popravci spojnica ispod petlje Kovilovo u smeru ka Pančevačkom putu, Zemunu i Batajnici ne bi trebalo bitnije da utiču na odvijanje saobraćaja, ali je svakako na ovoj deonici potrebna opreznija vožnja. U toku su radovi na popravci potpornog zida koji se obavljaju iz zaustavne trake na autoputu Dići Peljina, zbog čega se saobraćaj odvija voznom i preticajnom trakom. Zbog radova na popravci oštećene elastične odbojne ograde na putu između Čente i Beograda, na deonici gde su prisutni putari, saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila jednom kolovoznom trakom uz odgovarajuću privremenu saobraćajnu signalizaciju, a planirano je da ovi radovi budu završeni do 26. februara. A prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema dužih zadržavanja. Brza vožnja po mokrom kolovozu, a posebno kada su padavine obilne, između gume i puta stvara sloj vode, a tada upravljač i sistem za kočenje na vozilu gube funkciju. Vozilo se tada ponaša kao po ledu i kreće se bez kontrole vozača. Zato je prilagođena brzina i način vožnje jedan od osnovnih uslova za bezbedno i sigurno putovanje, a posebno kada su vremenske prilike nepovoljne. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, u svakom trenutku možete računati na naš operativni centar i telefon 1987.
Ovaj život Eko. Gomex, vikend akcija.
Sremski kačkavalj, kilogram 499,99. Milka, čoko i biskvit, 300 grama, 219,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Fest bez zaštite od 22. februara do 3. marta. Više na fest.rs.
Nove pesme o jeziku i pismu.
Čuvaj jezik srpski.
Pojte i utrojte.
Krasi prošli i budući dana.
Leontina sa gostima u izdanju PGP RTS-a u prodaju.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Sreće!
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, Veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
U 9 minuta do 7 sati u jutarnjem programu Radio Beograda vreme je za prelistavanje novina, odnosno pregled pisanja domaćih portala. S obzirom da imamo malo vremena, bit ćemo malo brži. Politika na naslovnoj strani donosi nekoliko naslova. Scott ponovo prekršio pravila diplomatije, američki ambasador napravio je greške, a OEBS u završnoj deklaraciji izričito zabranjuje svaku vrstu mešanja u unutrašnje poslove drugih država, ukazuje Vladislav Jovanović, piše Politika. Zatim, na sednici vlade ni reči o sukobu Dačića i Popovića, piše Politika na naslovnoj strani. O istoj ovoj temi piše i Blic, Popović i Dačić u klinču zbog razgraničenja, a i Novosti posvećuju ovome, doduše ne deo naslovne strane, ali tekst na drugoj strani pod naslovom Kosovska bitka Nenada i Ivice. Vraćamo se Politici, koja donosi i naslov Penzionerima dodatak od 5% ostaje do novembra. Većina penzionera sa najnižim primanjima očekivala je da će sa januarskim čekom dobiti penzije veće još 5%. I još jedan naslov iz Politike, Ukrajinska crkva u kampanji Petra Porošenka. Blic, kao što rekao smo, piše o sukobu Dačića i Popovića, ali piše i o godišnjici ubistva slovačkog novinara Jana Kucijaka, Jane i dalje živiš. Zatim, homofobni ispad predsjednika Pokreta slobodnih građana, Sergej vređao premijerku, piše Blic, kao i naslov Krstajić išao u London kod Luke, Blic saznaje razgovor o povratku Milivojevića u reprezentaciju. Blic donosi i tekst pod naslovom Mišković izvisio za Sava centar koji je u velikim gubicima, Delta i Miroslav Mišković ipak neće preuzeti rukovođenje Sava centrom pošto je njihova ponuda odbijena, o čemu će na sednici u ponedeljak biti upoznati i odbornici Skupštine grada. 2,5 miliona evra predviđen gubitak centra Sava u 2019. godini. Novosti pišu, heroji sa Košara dobijaju obeležje, radi se o obeležavanju 20. godišnjice bitke vođene za odbranu Kosova i vidjet ćemo, to jest u novostima se vidi i idejno rešenje spomenika, kako će izgledati memorijal junacima. Zatim novosti pišu i na naslovnoj strani o sajmu turizma koji je počeo, krv 10 dana all inclusive avionom 289 €, i to je moguće. A u svojim internet izdanjima svi ovi dnevni listovi imaju još nekoliko zanimljivih tekstova. Novosti donose naslov "Lovci će zbog kuge odstreliti 70% divljih svinja". Lovci kreću u akciju redukovanja divljači u pojedinim delovima Srbije, prevencija da se opaka bolest ne proširi i na pitome životinje. Inače i Svetska zdravstvena organizacija procjenjuje da svinjska kuga može biti velika pretnja po zemlje Balkana. Novosti pišu i o klimatskim promjenama, i to prenose izjavu ministra zaštite životne sredine Gorana Trivana. Klimatske promjene prete i zemljama Mediterana. Na zasedanju parlamentarne skupštine Mediterana, koja se održava u Beogradu, on je rekao da nema značajnijih tema koje opterećuju čovečanstvo od zaštite životne sredine i borbe protiv klimatskih promjena. Politika donosi naslov "Posle odlaska Honde, Britanci strahuju i za Nissan i Toyotu. Japanska automobilska industrija ima svoje pogone na ostrvu još od vremena Margaret Thatcher, ali se poslovna klima menja sa Brexitom. Prvi put za 71 godinu postojanja firme japanska Honda odlučila je ovih dana da zatvori jedan svoj pogon za proizvodnju automobila, i to u Swindonu na jugu Velike Britanije. Najavljeni katanac na Hondinu ispostavu u pokrajini Wales početkom 2021. godine znači da najmanje 7000 ostrovskih radnika čeka neizvesnu budućnost. Politika donosi naslov "Beograd možda i ne zna da postojimo". U pitanju je intervju sa doktorom Aleksandrom Urkom, rukovodiocem smera srbistike na Državnom univerzitetu Etveš Lorand u Budimpešti. Beograd se vodi prilično čudnom strategijom što se tiče podrške srpskim smerovima na univerzitetima u svetu, pa čak i projekata koji su od istaknute akademske vrednosti po samu Srbiju, kaže ovaj predavač. Novosti donose tekst pod naslovom "Konkurs za podsticaj roditeljstva pomažu jaslice i plastenike". Više od 1000 mesta obezbeđeno je u vrtićima širom Srbije, a u 34 opštine rekonstruisana su, adaptirana ili izgrađena potpuno nova obdaništa. Formirane su jaslene grupe koje nisu postojale u seoskim područjima, kupljeni plastenici za 19 mladih bračnih parova, nabavljena mehanizacija i oprema za započinjanje sopstvenog posla za 10 mladih parova, završena izgradnja stanova, kupljeno 10 seoskih kuća, sve je to finansirano putem projekta dodjele bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama za sufinansiranje mera socijalne politike kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, prenose novosti. A Blic donosi jednu servisnu informaciju: na pruzi Beograd-Niš doći će do izmene saobraćaja za prevoz putnika od 8:15 danas do 17:45. Voz koji polazi iz Niša u 6:40 za Beograd saobraćaće pomoćnim prevoznim putem preko Velike Plane, Male Krsne i Rakovice. Dva zanimljiva naslova pronašli smo i na našem sajtu rts.rs. Ponovo otkrivena izumrla džinovska pčela. Najveća pčela na svetu, veličine palca odrasle osobe, zamislite to, ponovo je pronađena na zabačenom indonežanskom ostrvu decenijama, pošto su naučnici mislili da je ova vrsta izumrla. Poslednji put je viđena 1981. godine, a ekspedicija naučnika koja je krenula putevima Alfreda Rasela Volasa, koji je prvi opisao ovu pčelu 1858. godine, uspeli su da je pronađu. I još jedan naslov pre nego što čujete najnovije vesti. Putnički avion leteo brže od zvuka. Let Virgin Atlantica iz Los Angelesa za London dostigao je neverovatnih 1289 km na sat uz malu pomoć majke prirode. Naime, njega je na visini od 11 km ubrzala vazdušna struja koja mu je pomogla da od uobičajenih 900 na sat dođe čak u jednom trenutku i do 1289 km na sat. Zbog ovog prirodnog turbomoda let je trajao 48 minuta manje nego što je to bilo predviđeno. Uskoro dakle slede najnovije vesti Radio Beograda.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu s predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom o strateškim pitanjima za srpski narod. Potom su u ambasadi Rusije u Beogradu prisustvovali proslavi Dana branilaca otadžbine. Povodom praznika Vučić je uputio ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu pismo u kome je istakao zadovoljstvo što politički dijalog i ekonomska saradnja dveju zemalja stalno napreduju i zahvalio se na bliskoj vojno-tehničkoj saradnji. Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin je rekao da Rusija podržava neutralni status Srbije kao i mirno rešenje kosovskog problema uz poštovanje međunarodnog prava. Do dogovora sa Prištinom neće doći jer Albanci to ne žele, ocenio je ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić. On je za BN televiziju rekao da razgraničenje Kosova nije ideja od juče, da se o tome priča godinama unazad i da je Srbija 2005. godine imala ponudu od međunarodne zajednice za podelu Kosova. Siguran sam da to Priština neće prihvatiti, ali oni će biti odgovorni, kaže Dačić, dodaje da se Sjedinjene Američke Države najviše zalažu za postizanje nekog dogovora. Kaže da oni to čine zato što su vidjeli da stvar nije završena. Kopredsedavajući pregovaračkog tima za dijalog sa Srbijom Špend Ahmeti potvrdio je da je kosovski predsjednik Hašim Tači zatražio od tima da u platformu za dijalog uključi rezoluciju za pridruživanje Preševa, Medveđe i Bujanovca Kosovu. Tači je ranije izjavio da će Kosovska skupština predložiti nacrt rezolucije o pridruživanju tih opština Kosovu, prenela je Gazeta Blic. Kampanju Budućnost Srbije predsjednik Aleksandar Vučić nastavlja obilaskom Raškog okruga. Posjetit će Vrnjačku i Bogutovačku banju, Rašku, Tutin i Kraljevo. Centralni skup biće održan u 17 časova upravo u Kraljevu, gdje će se građanima zajedno sa predsjednikom obratiti i premijerka Ana Brnabić. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro naredio je sinoć zatvaranje granice sa Brazilom i najavio da će to isto učiniti i na granici sa Kolumbijom. Razlog za zatvaranje granice je lažna humanitarna pomoć, čiji je dolazak najavljen za sutra, objašnjava Maduro. Nekoliko hiljada ljudi protestovalo je u centru Bratislave na godišnjicu ubistva slovačkog novinara Jana Kucijaka. 27-godišnji Kucijak i njegova verenica ubijeni su iz vatrenog oružja u svojoj kući u blizini Bratislave. Iako je uhapšen muškarac osumnjičen za ta ubistva, a u pritvoru je još nekoliko saučesnika, Deutsche Welle javlja da najnoviji rezultati istrage ukazuju na to da najviši državni funkcioneri Slovačke o tome možda znaju više nego što je saopšteno javnosti. Projekcijom filma Miljenica Jorgosa Lantimosa, koji je nominovan za Oscara u 10 kategorija, u Sava centru će večeras biti otvoren 47. fest. Do 3. marta bit će prikazano rekordnih 125 ostvarenja. Fest će zatvoriti film Oni, Paola Sorrentina, koji govori o bivšem premijeru Italije Silviju Berlusconiju. Komemorativni skup povodom tragične smrti Šabana Šaulića bit će održan u 11 časova u Skupštini grada Beograda. Sahrana je u 15 časova u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju. Šaban Šaulić, kralj narodne muzike, kako su ga s poštovanjem zvali, poginuo je u 68. godini u saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj, blizu grada Bielefelda. U nesreći je stradao i njegov dugogodišnji prijatelj, muzičar Mirsad Kerić, koji je bio za volanom. Košarkaši Srbije izgubili su u Talinu od Estonije sa 71-70 i propustili priliku da već sinoć obezbede plasman na svetsko prvenstvo u Kini. Poslednju šansu imaće protiv Izraela u nedelju u Beogradu. Laslo Đere plasirao se u četvrtfinale turnira u Rio de Janeiro, pošto je pobedio Japanca Taru Daniela sa 6-4-6-2. Naredni protivnik bit će mu Norvežanin Kasper Rud. U premijernom meču 23. kola fudbalske Superlige Srbije Vojvodina će dočekati Radnički iz Niša. Susret u Novom Sadu počinje u 18 časova. Danas će biti oblačno i hladnije vreme, kiša koja će uveče preći u sneg, najviša temperatura od 4 do 11 stepeni, krajem dana i u toku noći u osetnijem padu. Ovoga jutra u Nišu su 2 stepena, u Beogradu 6 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu 7, najhladnije je u Sjenici minus 4 stepena. 7 je časova i 5 i po minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Čuli ste vesti Radio Beograda, naredne slede tačno u 8, a do tada u jutarnjem programu nekoliko zanimljivih stvari smo pripremili za vas. Najavit ćemo održavanje Kobasicijade u Turiji koja počinje danas i traje sve do nedelje. Šteta što će vreme malo da pokvari ovu manifestaciju, ali siguran sam da će pravi obožavaoci ovog proizvoda naći načina i vremena i volje da odu do Turije. Još ćemo malo govoriti o turizmu, konkretnije o saradnji skijališta Srbije i Crne Gore, a za nekih pola sata čućemo se sa našom urednicom Natašom Raketić, koja se nalazi na jednom regionalnom seminaru o pritužbama slušalaca i komunikaciji sa njima, a budući da je upravo to ono čime mi svakog jutra se bavimo ovde između pola 8 i 8, potpuno je prirodno i logično da onda na tu temu porazgovaramo i sa vama u rubrici Pitanje jutra. U narednom satu imaćemo i gosta sa kojim ćemo razgovarati o zagađenju vazduha, ali o tom potom. Budite uz Radio Beograd. Ono što sada sledi jeste uobičajena rubrika Dobro jutro deca.
Folder Srbija.
Gledanje u februar. Februarsko nebo sve kaže. Nekako je u njega najviše gledao deda Dušan sa baba Smiljom. Ja. Zagledaju oni u nebo i odrede po visini oblaka kakvo će vreme sutra biti. Visoki oblaci, suša. Niski oblaci, bit će vodenog belaja. Morava i jezava će izludeti. Još pre toga, on na badnje veče iseca 12 polumeseca crnog luka, stavlja u njih so i ostavlja da u prozoru prenoće. Sutradan po prisustvu vode u luku određuje u kom će mesecu biti kiša, a u kome suša. Nije očajan ni zbog kakve prognoze. Svako vreme je dobrodošlo kad ga dočekujemo u zdravlju. Deda Dušan tera decu da kradom pogledaju kroz prozor dok svi sede na podu po džakovima slame i kažu čiju glavu ne vidimo. Taj bi mogao da u sljedećoj godini bude bolestan ili čak i nešto gore. A onda se spava na slami. Oni koji spavaju mogu sljedeće godine da uhvate rojeve pčela i da se domognu meda. Često sam spavao sa dedom na slami, ali nikada nisam uhvatio roj. Deda kaže, ali nisi ga ni izgubio. A tek kad deda loži vatru, njemu to obično ide od ruke. Kad bleda vatra jedva tinja, deduška govori trljajući ruke ili mrmljajući, zavisno kako je raspoložen, eto nama dobre kiše. Kad krevet i kredenac zapucketaju i kolena zabole, baba kune, eto opet puste kiše. To samo kad bi joj kiša dosadila. Jednom se krupnoka narandžasta buljina oglasila, a baba Smilja odmah, pašće kiša i umreće neko u komšiluku. Koliko se puta sova oglasila dosad u potopu, niko ne bi bio živ. Ali baba Smilja i dalje u to veruje. Šta bismo bez baka i dedova? Oni su naša veza sa rajem detinjstva.
Dobrivoje Stanojević. Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Uhvatite dan uz Radio Beograd 1.
Jednoga dana možda ogluvim, možda oslepim, ja ću i tada čekati ljubav i znaću kada njoj da poletim. Da li si ikad voleo ženu više od svega na svetu to? I bio lovac na ljubav njenu, jer te ti je srce, tu ti je dom. Da li si ikad voleo ženu boleće kosti, boleće grudi. Možda bez glasa, možda sa štapom, ja ću i tada tražiti ljubav svuda pod ovom nebeskom kapom. Da li si ikad voleo ženu više od svega na svetu tom, i bio lovac na ljubav njenu, jer te ti je srce tu ti je dom. Da li si ikad voleo ženu više od svega na svetu tom, i bio lovac na ljubav njenu, jer te ti je srce tu. Da li si ikad voleo ženu do tako večno u jednom trenu?
Sedam je sati i 16 minuta. Dobro jutro vam želim iz hladnog Beograda, mada ne toliko hladnog kao što je u nekim drugim delovima naše zemlje. Ovoga jutra u Vojvodini i Beogradu, Kragujevcu i okolini temperature su 5, 6 ili 7, a na jugu Srbije su niže, idu i do minus 1. Evo konkretno kako to izgleda. 7 stepeni trenutno je u Kragujevcu, Novom Sadu, Somboru i Subotici, 6 je u Zrenjaninu, Kikindi, Banatskom Karlovcu, Beogradu i Valjevu, a 5 stepeni je u Loznici, Sremskoj Mitrovici i Smederevskoj Palanci. 6 je još i u Zaječaru i Kragujevcu, oni su izuzetci od one pomenute situacije, a zatim slede gradovi gde je hladnije. U Kraljevu je 3 stepena, toliko je i u Nišu, 2 stepena trenutno je u Ćupriji i Velikom Gradištu, 1 stepen u Požegi, Kuršumli i Leskovcu, 0 je trenutno u Vranju, minus 1 u Dimitrovgradu, a minus 3 u Sjenici, dakle za stepen manje hladno nego u prethodnom satu. U većem delu zemlje pada slaba kiša, ponegde promiče i slab sneg, i takvo će nam vreme biti i danas uz dodatno zahlađenje. Tokom noći kiša će u višim predelima Srbije preći i u sneg, tako da nam predstoji jedan hladan februarski zimski vikend. A baš tokom ovog vikenda u Beogradu će biti održan 41. sajam turizma, koji je otvoren juče pod sloganom "Leto je bliže nego što mislite". Biće tu mnogo sajamskih popusta, ali zanimljivo je da je juče potpisan ugovor o saradnji skijališta Srbije i Crne Gore. Više o toj temi čućete u prilogu koleginice Tijane Sibinović.
Za skijaši iz Srbije, koji vole da pored naših isprobaju i staze u regionu, sa sajma turizma stiže dobra vest, koja će obradovati i skijaše iz Crne Gore. Dve države i ove godine ujedinjuju skijališta kroz ugovor o poslovnoj saradnji, koji su potpisali direktor skijališta Srbije Dejan Ćika i izvršni direktor skijališta Crne Gore Miloš Popović. Ovaj ugovor je nastavak saradnje, kaže Dejan Ćika.
A mi smo već imali potpisan ugovor sa skijalištima Crne Gore i sa ovim potpisivanjem nastavljamo dosadašnju uspešnu saradnju. Za nas je ova regionalna saradnja veoma važna i smatramo da ona doprinosi kako tome da većem zadovoljstvu korisnika naših usluga, jer mogu da koriste i usluge drugih ski centara.
Ako tokom ove ili naredne sezone kupite sezonske karte za ski centre u Srbiji, moći ćete da ih iskoristite i na stazama Crne Gore tokom 3 uzastopna dana, Ovakav sistem funkcionisaće i u obrnutom smeru, objašnjava Miloš Popović.
Sezonski ski pas pokupi u Crnoj Gori, važiće i 3 dana na skijelištima Srbije i na Olimpijskom centru Jahorina, ishodno reciprocitetu važiće isto tako i u Crnoj Gori. Zaista mi je zadovoljstvo da smo to danas uradili i zahvaljujem se kolegama sa skijelišta, iz skijelišta Srbije i kolegi Ljevnajiću iz Olimpijskog centra Jahorina na tom potezu.
Značajno mesto na polju zimskog turizma u regionu zauzima i Olimpijski centar Jahorina, sa kojim od danas sarađuje i skijelište Crne Gore, dok saradnja između Jahorine i javnog preduzeća Skijelište Srbije datira od prošle godine.
Bye.
7 je sati i 24 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda. Malo ćemo skoknuti do Turije, gde se danas, sutra i preksutra održava 35. po redu Kobasicijada. Moglo bi se reći jubilarna, nije baš okrugla brojka, ali je na pet. Manifestacija je počela da se održava 1985. godine i privlači sve više i više zaljubljenika u ovaj proizvod, a na našoj vezi je čovjek iz organizacionog odbora Miroslav Atanacković. Dobro jutro, gospodine Atanackoviću.
Dobro jutro.
Kako teku pripreme?
Pa vidite, pripreme su u toku. Ljudi su već namestili svoje štandove za prodaju kobasica, mesnih prerađevina i ostalih džakonija. Danas dan počinje, sutra je svečano otvaranje, tačno u 12, ispred, znači, na Biniju centralno i tako, eto.
Recite mi, hoće li i ove godine biti izrada kobasice dugačke, koliko ono beše, jel beše nešto preko 2 kilometra ili tako?
Tako je. Pa vidite, mi tu kobasicu prodajemo na metar i metar će biti 500 dinara u 12, znači u 12 časova u subotu.
To je dakle sutra?
Sutra, da.
Recite mi, kako vam je vreme, jel vam pada kiša od jutros?
Pa malo, onako sitno, šta ja znam, hoće, neće, hoće, pada, pa ne pada. Ali za sutra će biti lepa vremenska prognoza, kako čujem.
E pa dobro, koliko obično ljudi dođe tu za Kobasicijadu?
Pa vidite, Turija ima 2000 stanovnika, za 3 dana kroz Turiju pređe preko 50.000 ljudi.
Ohoho. Dobro, imate li dovoljno hrane da niko ne ostane gladan?
Naravno, pa iz Turije niko nije otišao gladan i žedan.
Dobro, znači sutra u 12 sati je ta glavna atrakcija, je li tako?
Tako je.
Odlično, Miroslave, hvala vam mnogo na ovim informacijama.
Hvala i vama.
Srećan rad i vama i svima koji tamo motate kobasice. A ako ste raspoloženi da svratite do Turije, eto, prilike da to učinite sutra ili preko sutra. Čuli ste, čekaju vas kobasice i razne druge džakonije na 35. po redu Kobasicijadi.
Zašto kvariš sve? Zašto ideš od mene? Samo malo ljubavi sada tražim. Opet vrata zatvaraš, zar ti nisam dovoljan? Zašto moje reči ti još zoveš lažnim? I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci. Bili smo u mutnoj vodi predugo. Ljubav nema pamet, priznaj da si spremna sad za to. Zašto kvariš sve?
Zašto
ideš od mene? Samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, u tišini ostavljaš ovo malo nade što me čini snažnim. I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci. Bili smo u mutnoj vodi predugo.
Ljubav
nema pameti, kad se ponos izgubi. Pa priznaj da si spremna sad za to. Priznaj da si spremna sad za to. Istini, bliži su nam
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrža kopnena divljač.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
Vrhunski filmski i serijski program je na korak od vas. Gledajte HBO Plus paket uz vaš MTS TV. Omiljeni blockbusteri, popularne serije, Pravi detektiv, Tiho mesto, Igra prestola, Liga pravde i mnoga druga hit ostvarenja. Aktivirajte HBO Plus paket i uživajte u sve HBO i Cinemax kanale i usluge u okviru vaše osnovne mesečne naknade. Ova jedinstvena prilika je dostupna samo korisnicima MTS TV-a koji aktiviraju HBO Plus paket u promo periodu. Zato požurite i uživajte uz HBO Plus od februara do kraja oktobra 2019. Za više informacija posetite mts.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Fest bez zaštite. Od 22. februara do 3. marta. Više na fest.rs.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Sreća!
Gomex, vikend akcija.
Sremski kačkavalj, kilogram 499,99. Milka, čoko i biskvit, 300 grama, 219,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve. U izdanju PGP-a RTS-a.
Eko.
Kako se troši javni novac? Da li su usluge koje građani dobijaju kvalitetne? Kako se to kontroliše? Gost emisije Duško Pejović, predsjednik Državne revizorske institucije. Od 17.05 sa vama su Ivana Pribičević i Olivera Simić-Milošević.
Sedam je sati i 33 minuta, temperature u Srbiji kreću se između minus 1 i plus 7, u severnom delu naše zemlje znatno toplije, u Kragujevcu, Novom Sadu, Somboru recimo 7 stepeni, u Beogradu, Zrenjaninu, Kikindi, Valjevu 6, u Smederevskoj Palanci i Loznici 5, u Nišu je trenutno 3 stepena, toliko je u Kraljevu, 2 u Ćupriji, 1 u Leskovcu i Požegi, 0 u Vranju, najhladnije sa minus 3 u Sjenici. Danas tokom dana bit će kišovito, ta kiša će kasnije tokom noći preći u sneg, mada negde već u višim predelima naše zemlje promiče slab sneg. Najviše dnevne temperature danas između 5 i 9. To znači da treba dobro obratiti pažnju ukoliko planirate neki put i ukoliko sedate za volan, a Jovica Mitić prenosi nam najnovije informacije iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pred nama je još jedna promjena vremena koja je uobičajena za period u kojem se nalazimo. Susnežica i sneg u planinskim predelima, a kiša, mokri kolovozi i smanjena vidljivost na putevima u nižim predelima obeležit će ovaj za mnoge posljednji radni dan u ovoj nedelji. Ima i onih ljubitelja zimskih sportova koji će krenuti do neke od naših planina na kojima ima dovoljno snega, zbog toga očekujemo pojačan saobraćaj na prilazima Kopaoniku, Goču, Staroj planini, Zlatiboru i Tari. Prohodnost puteva je dobra kao ovim centrima, ali da podsjetimo da je upotreba zimskih guma obavezna. Pojačan saobraćaj koji je uobičajen za početak vikenda, ali i mokri kolovozi koji će sigurno biti prisutni u svim krajevima Srbije, donose i zahtevnije uslove vožnje. Sa povremeno usporenom vožnjom, ali i na moguće prekide, treba biti spreman zbog ovakvog vremena koji pored mokrih kolovoza donosi smanjenu vidljivost, kako zbog niske oblačnosti, sumaglice i magle, tako i zbog vode koju i sami automobili podižu za sobom. Zato kada se nalazite u koloni i vozite po mokrom putu, uvek budite na većem i bezbednom ostojanju, spremni da u svakom trenutku zaustavite vozilo, jer su zbog klizavog kolovoza česti lančani sudari, a moguća su i iznenadna izletanja sa puta. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi na popravci spojnica ispod petlje Kovilovo u smeru ka Pančevačkom putu, Zemunu i Batajnici ne bi trebalo bitnije da utiču na odvijanje saobraćaja, ali je svakako na ovoj deonici potrebna opreznija vožnja. U toku su radovi na popravci potpornog zida koji se obavljaju iz zaustavne trake na autoputu Dići Peljina, zbog čega se saobraćaj odvija voznom i preticajnom trakom. Zbog radova na popravci oštećene elastične odvojne ograde na putu između Čente i Beograda, na deonici gde su prisutni putari, saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila jednom kolovoznom trakom uz odgovarajuću privremenu saobraćajnu signalizaciju, a planirano je da ovi radovi budu završeni do 26. februara. A prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema dužih zadržavanja.
A u sklopu informacija o saobraćaju i jedna vezana za železnički saobraćaj, naime danas će tokom dana sve do 17.45 biti izmenjen saobraćaj za prevoz putnika na Niškoj pruzi. Vozovi koji iz Niša polaze za Beograd, u stvari jedan je već krenuo u 7.30, a drugi kreće u 12.10, kao i vozovi za Niš koji polaze iz Beograda u 13.30 i 15.30 saobraćaće do i od stanice Mladenovac i to je ta izmena koja važi samo danas.
Meri me ko kad si pored mene ti oblake daleko nose boje ljubavi, samo do tvoje ruke greju me, leto zima sunce kiša meni isto.
Sati i 40, skoro 40 minuta, slušati jutarnji program Radio Beograda, a mi ćemo nakratko otići do Tirane, gde se nalazi naša urednica Nataša Raketić, koja prati jedan zanimljiv seminar o pritužbama slušalaca i uopšte o komunikaciji slušalaca sa radijom i obrnuto. Nataša, dobro jutro.
Dobro jutro, Miša, iz oblačne Tirane, gde je sada 4 stepena.
E, dala si nam i tu informaciju, Tamar, htjela da te pitam da li pada kiša kao i ovde u Beogradu ili je nema?
Ne, u ovom trenutku nema kiša, koliko sam videla prema prognozi meteorologa ne bi trebalo da je bude tokom dana, očekuje se negde oko 16 stepeni, a kiša bi mogla da bude moguća sutra, recimo kada bi ta jutarnja temperatura mogla da bude oko minus 1.
Ovo
sam se detaljno raspitala zbog mog povratka, tako da znam, ali i zbog naših slušalaca,
da,
kako bi eto imali pravu informaciju s obzirom da se javljam iz Tirane.
Kada se vratiš, dočekat ćete hladno vreme, možda čak i sneg, ali nećemo sada o vremenu, nego o zanimljivoj temi seminara kojem prisustvuješ. To je regionalni seminar, ili tako? I radi se baš o radiju i slušalcima.
Radi se uopšte o javnim servisima i jeste regionalni, s obzirom da su ovde kolege iz javnih medijskih servisa iz celog regiona i zaista jedinstvena prilika da sa našim sagovornicima i ljudima koji vode seminar, a došli su iz Belgije, razmenimo pre svega iskustva o tome kakva je komunikacija javnih servisa sa našim slušalcima i posebno osvrti na to kako se javni servisi konkretno u Evropi odnose prema žalbama slušalaca, odnosno gledalaca, s obzirom da je reč o javnim servisima. I sad interesantno je da postoje razlike naravno u tim mehanizmima kako oni funkcionišu u okviru Evrope i ovde da kažem na Balkanu kod nas. Negde u ovom našem regionu svi slične kanale komunikacije imamo, od telefona, e-maila, kontakt programa i u posljednje vrijeme sve više, sve češće preko društvenih mreža. I naravno kako im odgovaramo, dakle i kroz kontakt programe i preko e-maila, dok na primjer u zemljama Zapadne Evrope postoje čitavi timovi specijalizovani samo za komunikaciju sa slušalcima, odnosno gledalcima, a konkretno mi ovdje razgovaramo i sa predstavnikom javnog flamenskog javnog servisa koji je ombudsman. Zapravo njihov javni medijski servis ima svog ombudsmana koji ima svoj tim ljudi koji je specijalizovan i veoma verziran za pre svega etičke kodekse u novinarstvu, jer kod njih dobar deo pritužbi se odnosi upravo na kršenje privatnosti, nepoštovanje godina učesnika u nekom prilogu, posebno govorim dakle o maloletnim licima i tako dalje. I onda je tu vrlo bitno da dakle poznaje i zakonsku regulativu, ali i etički kodeks. Pomenuti između ostalog i neka statistika koliko pritužbi, recimo BBC ima i do milion pritužbi godišnje, a kod njega recimo je situacija malo drugačija, negdje oko 50 ljudi godišnje se jave koji imaju pritužbu ukoliko su direktno zainteresovani lično za neki prilog, dakle lično se pominju u toj priči, ili negdje oko 5000 raznih poziva, predloga, pritužbi i slično na godišnjem nivou kada je reč o kompletnom gledalištu. Tako da eto, ovo je prilika i da upravo kroz tu razmenu iskustava unaprijedimo i našu komunikaciju sa slušalcima, mada po onome što sam mogla da čujem, tu smo onako bilo ovako visoko pozicionirani i znajući evo i lično iz iskustva u našem radiju, a evo ovoga što sam čula, dakle da ta komunikacija dobro funkcioniše. Naravno, nekada su slušalci zadovoljni odgovorima, nekada nisu, ali je jako važno da svakoga od njih čujemo i da svačiju poruku pročitamo.
E pa mi ćemo se potruditi da u nastavku emisije upravo to i uradimo. Nataša, hvala ti na ovom izveštaju. I,
hvala vama što ste imali priliku da govorimo o tome i da naši slušalci znaju koliko je ovo nama važno i koliko se trudimo da tu komunikaciju napredimo sa njima.
Evo, odmah se bacamo na komunikaciju sa njima. Srećan ti put natrag.
Hvala.
I uživaj i dalje u tom lepom vremenu. Pomenula si 16 stepeni danas, je li tako?
Pa tako je, da, najavljeno da bi moglo da bude do 16 stepeni, a sada je samo 4.
Da. Lepo to zvuči na ovih 5, 6, 7 stepeni koliko je trenutno u većem delu Srbije. E, a mi sada otvaramo telefone jer sledi naša običajna rubrika koja se zove...
Pitanje jutra.
E, pitamo vas, dakle, kako ste vi zadovoljni načinom na koji mi komuniciramo sa vama i na koji odgovaramo ili možda ne odgovaramo na neke vaše zamjerke, pritužbe, ali i neke potrebe. Poznati su vam naši brojevi telefona 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. Jeste da nije prvi ponedjeljak u mjesecu kada ste navikli da komuniciramo sa vama, između 11 i 12, ali evo prilike, pošto imamo jedan lep i konkretan povod i pošto smo čuli da se o ovoj temi raspravlja i na jednom regionalnom skupu u Tirani, pa da malo popričamo i mi sa vama i da vas priupitamo da nam u narednih pa jedno 7-8 minuta kažete kako ste zadovoljni komunikacijom sa nama. Već vidim da imamo nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Blagoje Ristović ovdje. Evo,
poštovanje.
Ja kao neki, da kažem, radiomanija koji 70 godina sluša Radio Beograd, da mi se znamo sa B92, bar ne lično, ali preko telefona.
Jeste. Blagoje, ja, imate li vi neke reči pozitivne ili negativne za nas ili pomešano?
Pa pomešano, ajde, tako da
dobro
kažem, je najbolje. Međutim, ja ovo što hoću da kažem, smatram da su mediji ne sedma sila, nego prva sila. I ja se zalažem za potpunu slobodu medija i da nam ne pružate priliku ovako na kašičicu, nego da imate jednu emisiju, recimo popodne, kad je svima dostupno, bar od sat vremena, gde možemo da komuniciramo sa vama, bilo na koju temu, ali najviše na to kako mi želimo i kakav želimo Radio Beograd, recimo, kao najvažniju radiostanicu. A ono što sam ja više puta govorio, prvo, veoma retko i nepotpuno najavljujete vaše emisije, a ono što je još gore, kad imate gosta u toku emisije, jer većina nas ne krene da sluša emisiju od početka, u toku emisije bar nekoliko puta treba reći ko je gost, a obavezno na kraju emisije. Ja sam to više puta predlagao, nažalost nije se kod vas primilo, i eto ja molim da to prihvatite, jer je veoma važno za nas da bi znali koga smo slušali i o čemu se radi.
Važi, Blagoje, mada znajući svoje koleginice i kolege, znam da se dosta njih trudi da radi upravo ovako kako ste vi predložili, i zaista svesni smo toga da se ljudi ponekad uključuju u sred razgovora pa da žele da znaju koga to slušaju, ali prenećemo, hvala na javljanju. I još je neko na vezi, dobro jutro.
Halo.
Izvolite, u programu ste.
Dobro jutro, vam želim Žile i svaka ždina okolina Zrenjanina.
Dobro jutro, Žile.
Veliki pozdrav vama i vašim slušalcima.
Hvala.
Ja bih malo da vas pohvalim, pošto kažem, slušam vas, pa ne baš 24 sata, ali skoro.
Dobro, valjda malo i spavate u nekom trenutku.
Pa eto, sam teo da kažem, baš ono tek preko noći, mada sam svi noći slušao i relativno sviđate mi se i OK ste stanica. Imate jako puno lepih emisija od poljoprivrede, preko Davorke, Tešić, Karavana i svi ostalih emisija koje imate, pogotovo ove za klince, što mi se jako sviđa. Ako nisam klinac, volim da slušam tako te lepe emisije, uvijek nešto možete naučiti.
Jeste.
Da ne pričamo o tako ti malo političkim temama, o trenutnim aktualnim temama, to mi se jako sviđa kod vas i želim vam da nastavite tako. I
hvala vam na lepim rečima, ali pitaću vas i da li imate nešto da nam zamerite, možda da ne bude samo.
Ja bih zamerio nešto da imam, to sam i prošli put kad sam se uključio u razgovor i rekao, malo ta ozbiljna muzika, da li je to baš tako ozbiljno, jel to mora da bude tako ozbiljno. Ona u 4-5 radnim danima, kad prođe vrijeme sporta i razonode, možda je to malo previše ozbiljno.
Za taj termin.
Malo manje, malo ima Mozarta, malo ima Beethovena, malo tako tih velikana i to. Eto, to je možda jedina moja zamjerka ovako.
Dobro, hvala vam, zabeleženo je, samo da znate da se inače razmišlja o tome, moguće da će uskoro tu i biti nekih
jako
noviteta.
Jako lepa emisija, pošto ja volim da slušam, mislim, sem drugih stanica, vas, ali neki put ako bude neka teška, ozbiljna muzika, prosto, eto, to je jedina možda zamjerka, sad samo.
Shvatili smo. Hvala vam što ste nam se javili, Žile. Slušajte nas i dalje. Imamo li još nekoga na vezi? Imamo. Dobro jutro.
Dobro jutro, Nenad ovde iz Požarevca.
Poštovanje, Nenade. Kako biste vi ocenili našu saradnju sa vama i vaše mogućnosti da nama nešto kažete i zamerite ili predložite.
Pa, pazite, ja sam ovo vaše pitanje jutra shvatio kao pitanje u vezi javnog servisa. Znači, ako mogu neku kritiku da uputim i na račun televizije, pošto evo konkretno juče, da li mogu o tome ili...
Možete, pa ćemo i mi preneti, ali hajde da čujemo o čemu se radi.
Pa više mi je neka poruka za našu širu javnost, eto juče konkretno na jutarnjem programu bilo, možda ste čak i vidjeli na mrežama i u nekim informacionim sajtovima se pojavila slika dečka koji sa devojkom šeta i zamućena majica gde se nalazi Kosovo, zastava Srbije nalepljena na Kosovo i piše nema predaje, gde su oni zamutili tu sliku. Meni uopšte nije jasno.
Ne znam da li ste videli, znam o čemu se radi, RTS se izvinio javnosti zbog ove greške.
Pa, mislim, ne mogu da shvatim da može da dođe do toga. Ja ne znam, taj čovjek koji je to uradio, ne verujem da je to sad odluka televizije, nego određene osobe koje toj televiziji radi. To je stvarno, apsolutno neprihvatljivo i taj čovjek treba da snosi ozbiljne posljedice, jer mi stvarno, ne znam, jednostavno, ja ovo shvatim kao da je sve prihvaćeno, sve priznato, sve dozvoljeno, znači da se ponaša kako ko hoće i da iznosi apsolutno svoje neke lične stavove, a stav države apsolutno je jasan, znači Kosovo je sastavni deo Srbije i mislim da jednostavno takve stvari ne smiju da se dozvole, pogotovo na servisu koji je servis svih građana.
Da. Nenade, evo, izvinjam se što vas prekidam, ali evo ja mogu samo da pročitam da je usledilo, još juče je usledila reakcija rukovodstva naše kuće, upućeno je javno izvinjenje i objašnjeno da se radi o grešci, tako da eto, to je mogu da vam kažem, ali hvala vam što ste nam se
dobro,
javili.
Dobro, što se tiče vašeg radija i vaše programske šeme, sviđa mi se nova programska šema. Dosta vremena provodim u autu, tako da mogu samo sve pohvale da uputim, tako da
pa hvala vam.
Samo kritike.
Hvala vam, hvala na javljanju, slušajte nas i dalje. Mislim da imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Doša Stanković iz Renjena. Ja ću pokušati da budem i koncizan i precizan, da ne pričam o lepom vremenu i ne znam o nekoj
dobro
muzici. Prvo pitanje je bilo kako smo zadovoljni sa kontakt programima, a ne sa ostalim programima.
I uopšte komunikacijom sa nama.
Jeste. I upravo zbog toga i hoću da kažem da ili imate samo cenzuru, ili imate tešku cenzuru, vi ne postavljate pitanje o ozbiljnim problemima, nego da ne pričam sad, nisam vodio baš tačnu evidenciju, ali naprimjer, kako da se izjasnimo za te proteste, pa onda dao, mada je rano još za to Kosovo da se priča, ali opet šta mislimo o tome, i tako te slične teme koje su škakljive, i one da trebaju životnim problemima koje mi imamo, ali ove glavne teme su totalno skinute.
To vam nedostaje, voljeli biste da čujete više takvih razgovora sa vama, slušalcima.
Da se uključi što više. Uh-huh. I plus toga što je jako skraćeno ovo. Kad je bio onaj vaš urednik, ili kako se zove glavni, pre jedno, dva, tri meseca, slušalci su podnosili zahtev da se produži bar na pola sata. A vi ste sa 20 minuta skratili na neki 15 do 10 minuta ove razgovore, to je stvarno na kašikicu.
Pa to je svakog...
Molim vas, onda nas ispoštujte.
Evo, samo da vam objasnim, mi svakog jutra imamo tu redovnu rubriku, znate, i to traje desetak minuta.
Ja slušam, godište.
Aha, dobro.
Ja 5 godina slušam radio, zahvaljujući mom ocu koji nismo smeli da pisnemo kad su vesti. A da?
Da, znam kako je to bilo, sećamo se svi iz svoje kuće.
Pa slušao sam ja i Gavrit Moskva i slušao sam i Grgu Zlatopera sa Glasa Amerike. Sve sam slušao kad sam bio klinac.
Dobro. Hvala što ste nam se javili. Čuli smo vaše primedbe i prenećemo ih. Imamo vremena za još jedno uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro i vama i slušalcima.
Poštovanje, odakle se javljate vi?
Iz Beograda.
Iz Beograda, dobro.
Pa evo ovako, pošto uglavnom su kritike, sada čuli smo drugih slušalaca. Ja ono što bih pohvalio, to su emisije iz kulture, nauke, znači Radio Beograd je stvarno odličan i hvala na tome, meni mnogo znači i super. Međutim, što se tiče tih nekih loših stvari, uglavnom su slušalci rekli, ono što meni ovako nekako, a slušam, stvarno slušam svaki dan, pošto radim tako u kolima, taksiram i onda slušam uglavnom do 5 sati od ranog jutra. Ono što meni smeta, to je promocija gdje se afirmišu i promovišu razna privatna preduzeća. Ja ne znam sad, naravno, to je vaša poslovna ili već kakva politika da se to radi.
A gde ste to primetili, izvinite, pošto ja...
Znate šta, ako sad kažem, ako budem rekao nazive, onda, ja ne znam, onda jednom sam bio prekinut zbog toga, sad ne znam. Aj, recimo, konkretno Petnica koja se promoviše, koja je privatna i gde se iznose neke bukvalno neistine o njenom radu, odnosno uvijek se kaže najbolja, najpametnija, najuspešnija deca, što nije tačno. Tamo je kriterijum samo platite i
pa dobro,
taj način. Ali... Drugi kriterijum nema, ne postoji. Znači,
dobro.
I sad da ne nabrajem neke druge i tako dalje.
Znači uglavnom neke... to vam smeta, jel da?
Pa smeta, znate zašto? Bilo koja od tih druženja ili kako god da ih nazovemo, oni su sve nešto prepoznali, imaju projekte, istraživanja i tako dalje. Ko je imao nekog posla sa njima vrlo dobro zna da to opravdanje njihovog postojanja koji su i finansiraju se preko budžeta ili ne znam ja, nikakve, bukvalno nikakve koristi od njih, čast izuzetima.
A vi izgleda govorite o nevladinim organizacijama.
Ne, ne samo nevladinim, kažem, ne znam kako god da ih zovete. Pa,
dobro, Petnica, razumeli smo, mislim da smo se razumeli da Petnica je institucija koju privatno. Država pomaže, pa nije privatno.
Ne pomaže, ne privatno, kako ne, kako
dobro.
Nije privatno.
Ajde, nećemo sada da se o tome raspravljamo, ali hvala vam što ste nam se javili. I isteklo nam je vreme, evo još nešto malo više od 3 minuta, ostalo je do 8 sati. Nastavit ćemo razgovore sa vama mi i u narednim danima i mesecima, svakog radnog dana, dakle negde od 7.40 pa do 7.50, evo danas i 56, čak 7. Budite uz Radio Beograd, uskoro vesti u 8.
Neka mi snage da oprostim ti zaboravi što pre one duge molitve. Još si na mojim usnama, ljubim te pesmama, snovi umorni nas čekali, ali mi nismo zaspali. Zdrava se,
8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Vlada Republike Severne Makedonije vodi politiku koja doprinosi učvršćivanju prijateljskih odnosa sa svim svojim susedima, uključujući i Srbiju. To je odgovor makedonske vlade na pitanje kako komentarišu pozive predsjednika kosovskog parlamenta Kadrija Veselija Makedoniji i Crnoj Gori da se, zajedno sa Kosovom, okupe protiv Srbije. Naši zvaničnici oštro su reagovali na Veseljevu izjavu. Šef diplomatije Ivica Dačić ocenjuje da je to potvrda pomračenja svesti u Prištini i poručuje da je jaka i složna Srbija najveća brana od svih neprijatelja. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da je jasno da su danas najveća pretnja stabilnosti regiona upravo Kadri Veselji i njegovi politički istomišljenici. Kopredsedavajući pregovaračkog tima za dijalog sa Beogradom Špend Ahmeti potvrdio je da je kosovski predsjednik Hašim Tači zatražio od tima da u platformu za dijalog uključi rezoluciju za pridruživanje Preševa, Medveđe i Bujanovca Kosovu. Ahmeti kaže i da ne zna kada će se održati sednica na kojoj bi se glasalo o platformi za dijalog. Kampanju Budućnost Srbije predsjednik Aleksandar Vučić nastavlja obilaskom Raškog okruga. Posjetit će Vrnjačku i Bogutovačku banju, Rašku, Tutin i Kraljevo. Centralni skup bit će održan u 17 časova u Kraljevu, gde će se građanima zajedno sa predsjednikom obratiti i premijerka Ana Brnabić. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro zatvorio je granicu sa Brazilom i najavljuje da će to isto učiniti sa granicom prema Kolumbiji. Maduro je naredio vojsci da ne dozvoli da humanitarna pomoć uđe u zemlju. Vojska je i do sada blokirala ulaz paketa pomoći iz Amerike. Karavan opozicije, u kojem je samoproglašeni predsjednik Juan Guaido i nekoliko desetina poslanika, krenuo je iz Karakasa ka granici sa Kolumbijom. Izrael je lansirao prvu bespilotnu letelicu na mjesec, a ako misija bude uspješna, postaće četvrta zemlja posle Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine, kojoj je to pošlo za rukom. Letelica je lansirana iz Floride rano jutros, a na raketi Falcon 9 u vlasništvu Ilona Maska. Na mjesec bi trebalo da sleti za 2 mjeseca, prenosi Associated Press. U Beogradu počinje 47. Međunarodni filmski festival Fest. U 13 sala biće prikazano 125 filmova, od čega više od 100 premijerno. Glavni takmičarski program obuhvatit će 14 ostvarenja. Ceremonija svečanog otvaranja biće održana večeras u Sava centru uz projekciju filma Miljenica Jorgosa Lantimosa. Pevač narodne muzike Šaban Šaulić, koji je pre 5 dana nastradao u saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj, bit će sahranjen u Aleji zaslužnih građana u 15 časova na Beogradskom Novogroblju. Pre toga u 11 časova u Skupštini grada Beograda bit će održan komemorativni skup povodom tragične smrti pevača. Košarkaši Srbije izgubili su u Talinu od Estonije sa 71-70 i propustili priliku da već sinoć obezbede plasman na svetsko prvenstvo u Kini ove godine. Poslednju šansu imaće protiv Izraela u nedelju u Beogradu. Laslo Đere se plasirao u četvrtfinale turnira u Rio de Janeiru, pošto je pobedio Japanca Taru Daniela sa 6-4 i 6-2. Naredni protivnik bit će mu Norvežanin Kasper Rud. U premijernom meču 23. kola fudbalske Superlige Srbije Vojvodina će dočekati Radnički iz Niša. Susret u Novom Sadu počinje u 18 časova. Danas će biti oblačno i hladnije, kiša koja će uveče preći u snijeg. Najviša temperatura od 4 do 11 stepeni, krajem dana i u toku noći u osetnijem padu. Ovoga jutra u Nišu su 3 stepena, u Beogradu 6 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu 7. Najhladnije je u Sjenici i na Kopaoniku minus 3 stepena. 8 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
A posle vesti nastavljamo naš jutarnji program koji će trajati sve do 10 sati, zato obavezno ostanite i dalje uz nas. U ovom satu imat ćemo i jedno gostovanje, već nam je stigao gost Aleksandar Macura, programski direktor RES fondacije koja se bavi temama pre svega zaštite životne sredine, odnosno sprečavanja zagađenja. Pričat ćemo o zagađenju vazduha i uopšte o njihovoj akciji koju su od juče promovisali, a zove se Snimatelj protiv davitelja. Ko to koga treba da snima i ko to koga davi, saznaćete uskoro za nekih desetak minuta. U ovom satu govorit ćemo i o festu koji večeras počinje, 47. Beogradski filmski festival pod sloganom Bez zaštite, trajeće sve do 3. marta, a imat ćemo i kviz u kome ćemo nagraditi ovoga jutra izuzetno dvoje slušalaca. Obično svakog petka nagradimo po jednog, ali pošto smo prošlog petka to preskočili da uradimo, danas ćemo dodeliti dve nagrade u vrednosti od 20.000 dinara bruto. Zato budite uz svoje telefone spremni za nekih pola sata ili malo više. I tako, nećemo baš sad da najavljamo sve u detalje, ali pre nego što se posvetimo našem gostu, sledi redovna emisija na srpskom, a potom nastavljamo naše druženje.
Srpski na srpskom.
Moj komšija Neša postao viralan na internetu. Samo kad se nisam srušio kad mi je to rekao. Pa crni Nešo, pa kako si se zarazio? Ako je na internetu, onda mora da si zakačio neki od onih virusa, nekog trojanca ili malvera. Ali otkud se oni prenose na ljude?
Ma kakvi virusi, smeja se Neša. Moj klip o simultanom prevođenju postao je viralan.
Klip se zarazio? Ma ide bestraga. A ja mislio da se ti razboleo, nego čim si ti dobro raspoložen, znači da je sve ostalo u kompjuteru nezaraženo. Jedan klip, manje, više.
Boga mi, kaže Neša, s ovim viralnim klipom i ostalim koji imam nameru da postavim na YouTube, svega bi trebalo da bude više, a pre svega para. Očekujem da postanem prvi prevodilački influencer u regionu, a možda i šire.
Influenza? Ma znao sam da si se ipak razbolao. Jo, pa negde je pokupio virus gripa, a ovamo se šegači s prevođenjem. Odoh po toplome.
Srpski na srpskom.
Pretpostavka je da se upravo zbog značenja koje se može odnositi na bolest, za novi vid marketinga, ali i za status videoklipova i drugih objava na internetu, kaže da su viralni, a ne virusni. Ili smo jednostavno ponovo preuzeli jednu englesku reč, ovoga puta viral. No, značenje im je isto, kao i poreklo koje vodi od virusa. Samo što jedni izazivaju medicinske bolesti ili uništavaju sadržaj kompjutera, a ovi o kojima govori komšija Neša mogu biti deo viralnog ili virusnog marketinga. Viralni su videosnimci sa velikim, često milionskim brojem pregleda, lajkovanja, to je sviđanja i deljenja na internetu i društvenim mrežama, u što kraćem vremenu i najčešće su humoristički. Šire se virusno, a ako su reklamni, promovišu određene sadržaje bez uloženog novca i prenose se po modelu od usta do usta. A influencer je trenutno jedno od najpopularnijih zanimanja na svetu i nema nikakve veze sa gripom, to jest influencom. Svoju reč za influencera nemamo, preuzeli smo je iz engleskog, a označava osobu koja ima moć da preko društvenih i tradicionalnih medija utiče na druge ljude, a posebno na njihove potrošačke, političke i druge društvene odluke. Status i moć influencera najčešće se određuje brojem pratilaca na društvenim mrežama i brojem pregleda i deljenja njihovih komentara i viralnih video sadržaja.
Kad sam se pojavio sa toplomerom, Neša se zaceni od smeha. Ma nemam grip, komšija. Uhvatio me virus saznanja da mogu nešto da zaradim na osnovu ljudske psihologije i radoznalosti. Humor je sam po sebi zarazan, a ljudi više vole da se smeju u društvu, pa kad na društvenim mrežama vide neki smešan klip, odmah ga dele s prijateljima da i njima ulepšaju dan. Ono što je njima zabavno, na internetu brzo postane živahno i isplativo. Nešo, pa to je neozbiljno, to rade samo klinci, gejmeri i one kupoholičarke, što posle objavljuju knjige pa od njihovih obožavalaca ne može da se prođe na sajmu knjiga. A ne, komšija, ljutno se Neša, ja ću biti prvi influencer u čijim viralnim klipovima neće biti ni jedne strane reči. Moj moto je samo domaće, vukovski i narodno. Simultano prevođenje sa srpskog na srpski. YouTube kanal Donja crta sarkastično. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Uhvatite dan uz Radio Beograd 1.
Čem
8 je sati i 18 minuta. Temperature u Srbiji nisu se mnogo menjale u odnosu na prethodni sat. I dalje u Vojvodini, Beogradu, Kragujevcu, tu negde uglavnom šestice i sedmice. Konkretno 7 stepeni je u Novom Sadu, Somboru, Subotici, Zrenjaninu, Kikindi i Kragujevcu, a 6 je u Beogradu, Valjevu, Loznici, Banatskom Karlovcu, 5 u Sremskoj Mitrovici, 7 je još u Zaječaru, a 8 u Negotinu, a zatim imamo prelaz ka jugu Srbije gde je hladnije, u Nišu i Ćupriji 3 stepena, u Leskovcu 2, u Kuršumliji i Požegi 1, u Vranju 0 stepeni i dalje najhladnija Sjenica gde je minus 3. Danas će najviše temperature biti između 5 i 9, ali će temperature tokom dana opadati, a noću, tokom noći će ova kiša koja uglavnom pada u većem delu Srbije ponegde preći i u sneg. Pred nama je hladan zimski vikend. A ja sam najavio da imamo gosta u studiju.
Gost jutra.
Naš gost je Aleksandar Macura, programski direktor i jedan od osnivača RES fondacije, koja je pokrenula akciju Snimatelj protiv davitelja. E, o čemu se radi i šta se krije iza ovog neobičnog naziva, čućemo u narednim minutima. Pre svega, Aleksandar, dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro vama i dobro jutro vašim slušalcima i slušateljkama.
Vi se bavite temama vezanim za energiju, ali je nekako ovo zagađenje u poslednje vreme došlo u prvi plan i vi ste pokrenuli kampanju koja je usmerena baš na to, podizanje svesti javnosti, ali i traženje rešenja za to.
Da, mi smo baveći se energijom dospeli u vazduh, da tako kažem. Vazduh nije bio inicijalno naša tema, ono na što smo mi bili usmereni je problem energetskog siromaštva, odnosno kako da obezbedimo da svi građani i građanke u Srbiji mogu da se ogreju bez da to značajno utiče na druge stvari koje su nam potrebne, bilo da je to obrazovanje, kultura, ishrana, sport, rekreacija. I jedan od važnih aspekata tog problema je i zagađenje vazduha koje dolazi između ostalog, a čak rekao bih i pre svega, usled neefikasnog sagorevanja u domaćinstvima. Kao što ste lepo rekli, cilj je bio da se podigne svest, ali zarad traženja rešenja, jer sama svest nije dovoljna da se izmeni situacija. Na tom tragu već nekoliko godina smo u ovoj temi i razmišljali smo o različitim načinima kako da utičemo na tu svest i jedna od stvari koje smo primetili je da zagađen vazduh se vidi dočim se čist vazduh ne vidi i osmislili smo ovu kampanju Snimatelj protiv davitelja gde taj davitelj je taj zagađeni vazduh koji nam ne omogućava da dišemo na odgovarajući način i koji ugrožava naše zdravlje, dok je snimatelj svako onaj ko se angažuje u ovoj kampanji i uslika situaciju u kojoj se vidi zagađenje ili u kojoj se vidi neki efekat zagađenja. Dakle, lepota je u oku posmatrača, pa i u ovom slučaju je davitelj u oku snimatelja, tako da šta god neko misli da ilustruje ovu situaciju, za nas je prihvatljivo i dobro.
Dakle, pozivate građane da fotografišu posledice zagađenja.
Posledice i izvore.
I da vam to pošalju i šta vi planirate dalje sa
tim da radite. Dakle, na društvenim mrežama ova kampanja se vodi pod hashtagom Slikaj vazduh. Ideja je da prikazom tih fotografija dalje podignemo svest onih koji donose odluke o tome kakvo je stanje i kakav je kvalitet našeg vazduha, a jednu izabranu fotografiju ćemo nagraditi sa jednim produženim vikendom za dvoje na Staroj planini, gde će, nadam se, biti u prilici da udišu čist vazduh.
Čist vazduh, da. Aleksandre, pre nekih 15-20 dana pojavila se informacija koja je odjeknula u našoj javnosti da je Beograd u jednom trenutku bio najzagađeniji grad na svetu, pa se sad tu baratalo nekim brojkama i slovima koje nama, laicima, ne znači ama baš ništa. I onda smo se svi odjedanput zabrinuli kako sad to najzagađeniji, šta se dešava, pa je onda usledio neki demant i neka objava da u tom trenutku baš nije sve bilo tako crno i tako dalje. Hajde nam, molim vas, objasnite o čemu se tu zapravo radi.
Ja bih možda pošao od tog demantija. Ako Dobro. Uzmemo sadržaj tog demantija i kad tu čitamo samo taj sadržaj tog demantija i onda primenimo ono što mi imamo u našem zakonodavstvu, i da ostavimo po strani to pitanje da li je bio najzagađeniji na svetu ili nije, i po tom demantiju Beograd je taj dan bio u stanju visoke zagađenosti. Znači, ja lično ne volim to baratanje najzagađeniji ili najnezagađeniji, na kraju krajeva to nije od značaja. Ono što jeste od značaja da kvalitet vazduha i taj dan i u mnogim drugim danima u Beogradu bio nezadovoljavajući po zakonodavstvu Republike Srbije, koje sledi nekakve najbolje norme koje postoje u svetu. Zagađenost vazduha pre svega nas brine zbog zdravlja. Dakle, ciljevi, kao i zakon o zaštiti vazduha lepo kaže, cilj smanjenja zagađenja je povećanje kvaliteta javnog zdravlja. Otkud nama ove mere? Dakle, kako znamo da li je nešto zagađeno ili nije? Svi podaci kojima se barata u poslednje vreme o tome kakav je kvalitet vazduha dolaze od Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije. Pošto su ti podaci neverifikovani, kako se to kaže, ali to nije sad toliko ni važno, nalaze neki od njih i na internetu, onda odgovarajući softveri s bilo kog kraja interneta mogu te podatke da pokupe i da ih onda tumače kroz nešto što se zove indeks kvaliteta vazduha. Postoje različite metodologije. Uglavnom sve te metodologije idu za tim da ocenjuju kvalitet vazduha u toku jednog celog dana, kako bi se izbegli nekakvi ekstremni promene unutar dana. Ovaj konkretan slučaj nije bio takav, nego se koristila neka satna vrednost, mogla doći do ovakve ili onakve greške, ali to ne menja činjenicu da je i taj dan u Beogradu vazduh bio zagađen.
I tog jutra se zaista, ako neko živi u višim delovima grada, sa prozora moglo videti kao da je neki oblak onako
se spustio na grad.
Neke šućmuraste boje, da se izrazim naučno, legao onako, seo na grad. Baš se videlo.
To je relativno česta situacija. Ja sam dugo vremena, da ne reklamiram svoj stari kraj, dolazio u grad tako što sam se spuštao u njega i vrlo često sam bio u prilici da vidim takvu sliku. Mi dosta putujemo i po Srbiji i vrlo često u zimskom periodu praktično putujete kroz oblak dima. I to je čak i možete da osetite taj vazduh, što nije ono što biste želeli. Iako ponekad je li taj miris zagađenja nas podsjeća na toplo ili na pršut ili na slaninu ili na neke prijatne stvari, zapravo to nije nešto što bismo želeli da udišemo.
Koje su najpreče stvari, koje mere koje treba preduzeti da bi situacija malo popravila?
E, to je sada ono, teren...
Dugoročna priča, izvinite što vas prekidam, nedavno sam imao prilike da budem i na primjeru Zaječaru, gde je situacija sa zagađenjem baš loša i gde se svi lože uglavnom na ugalj. U Valjevu je isto tako zagađen vazduh, kažu da i Užicu ume da bude jako nezgodno kad se tamo takođe spusti zagađenje, i mnogim drugim gradovima u Srbiji. Očigledno je dugoročni problem grejanje i kako to rešiti, ali šta možemo sad ovako kratkoročno da uradimo?
Jeste, eto, problem jeste dugoročni, dakle, da. Možda u tom smislu na strani sprečavanja zagađenja, kratkoročno zaista ono što jedino može da se uradi, da se ipak vodi računa o tome šta se stavlja u peć, šporet ili kotao. Kad to kažem, voleo bih da dodam da to nije univerzalno rešenje. Zašto? Mi smo imali skoro jedan međunarodni projekat u kome su novi uređaji kupovani u našim prodavnicama i voženi u laboratoriju na ispitivanje. I u njima je loženo laboratorijsko gorivo. Znači, ništa od ovoga što se inače može desiti, plastika, guma, krpe i tako dalje. Novo uređaj, laboratorija, laboratorijsko gorivo, u toku testa oba ta uređaja naša domaća su beležila nivoe zagađenja koje instrument nije umeo da prepozna. Znači, instrument je rekao, izvinite, ja ovo ne znam šta je. Znači, problem je tehnološki, nije samo problem u gorivu, ali to možda, odnosno to sigurno zahteva malo više rada. Na kratak rok, u smislu sprečavanja, ja ne vidim neku bolju meru, osim te da vodimo računa šta ložimo i ako su u pitanju drva, a najčešće jesu u pitanju drva, prosto to je gorivo izbora za građane i građanke u Srbiji, ona bi trebalo da budu prosušena. To nije mudrost neka od juče, ali iz različitih razloga ljudi ili ne mogu, ili se ne sete, ili nisu u stanju da nabave drva na vreme, da ih prosuše. To smanjuje zagađenje usled sagorevanja.
Meni je to kao lajku, evo sad nova informacija, nisam to znao, zvuči kao jednostavno rešenje.
Ono nije, kao što rekoh, i pod tim okolnostima ostaje tehnološki problem. Znači, prosto konstrukcija uređaja koji se najčešće koriste u Srbiji je takva da je sagorevanje nedovoljno dobro. Ono što je možda dobra vez da se tu stiču, da kažem, dva štetna efekta, ali zato će biti dve koristi kad se to ispravi, je niska efikasnost i zagađenje. Dakle, kad budemo imali bolji uređaj, trošit ćemo manje, a vazduh će biti
manje,
čistiji.
Da, da, da. To je ovako kratkoročno, dugoročno...
Dugoročno je nepopularno rešenje, zato niko i ne prebegava a njemu. Nema rešenja izvan standardizacije. Znači, bilo šta što koristimo da proizvodi izduvne gasove, bilo da je to elektrana koja pravi električnu energiju ogromna, najveća na svetu, ili šporet na drva, svaki od tih uređaja mora bude standardizovan. Neki od tih standarda kod nas već postoje u zakonskom okviru i nisu još ispoštovani za velike uređaje, a za kućne uređaje još uvek nemamo tu vrstu standarda. U Evropi je stupila na snagu direktiva o ekodizajnu koja će od 2022. da propisuje efikasnost i nivoe emisija koji su dozvoljeni za šporete i peći, pa i na drva. To je nešto što sigurno dolazi i kod nas i to je sigurno jedini put do rešenja. Šta je tu problem? Takav uređaj će sigurno koštati više od onih koji se sada prometuju. Dakle, ja to volim da kažem na sledeći način. Mi ovde moramo kao društvo, pre svega naravno odgovornost na donosiocima odluka i na državi, da omogućimo svakom građaninu i građanki da u odgovarajućim uređajima koristi odgovarajuće gorivo, a onda i da ih primoramo na to. I to je teško reći, teško učiniti, ali izvan toga rešenje ne postoji. Možemo da da biramo da nećemo rešenje.
Da, i evo kada se pogleda taj čuveni sajt o kome se mnogo pričalo pre tih 15-20 dana, koji meri taj AQI, čuveni AQI, u stvari Air Quality Index, vidimo da je u Evropi većina teritorije uglavnom u zelenom i žutom, što znači ili dobar ili srednje dobar kvalitet vazduha, a boga mi ovamo kako se ide ka jugoistočnim delovima sve više narandžastih i crvenih boja koje govore o većem zagađenju i o tome da je vazduh loš po zdravlje ljudi.
Pa jeste, jedan od glavnih i naš inventar kaže da što se tiče čestičnog zagađenja naša agencija procenjuje odakle dolazi ono, ubedljivo najveća količina dolazi iz malih ložišta i individualnih ložišta i to je situacija i u Jugoslaviji, ja namjerno u posljednje vreme kažem Jugoslaviju, u regionu, Zapadnom Balkanu, zovite kako god hoćete, jer je prosto način na koji se ovde stanovništvo greje drugačiji i povezano je sa tim. On je naravno uzrokovan materijalnom situacijom, ali i znanjem i neznanjem, znači ima tu raznih elemenata i onda tu imamo rezultat koji imamo. Kratko ću još samo, dokle god mi imamo utisak da se suočavamo sa situacijom diši ili se grej, diši ili se vozi, diši ili jedi, rešenja naravno neće biti, tako, ali to ne mora da bude tako.
Može da se promeni.
Može da se promeni.
Nadamo se da će se nešto pokrenuti i čini mi se da se zbog ove priče o zagađenju nešto počelo dešavati u našem društvu. Evo i vi ste pokrenuli ovu zanimljivu akciju, da se vratimo na ono od čega smo počeli, snimatelj protiv davitelja. Do kada ljudi mogu da vam šalju fotografije?
Ja mislim da je još 17 dana ostalo dok je konkurs otvoren, što kaže juče jedan kolega, dok se dimnjaci puše, konkurs je otvoren. Nema naravno svako pristup internetu, ima puno ljudi za koje znam da su videli akciju, da su slikali, ali da iz ovih ili onih razloga tu sliku nisu podelili sa drugima. Mi smo se dosta i premišljali oko toga da li od tako jedne ozbiljne teme da pravimo ovakvu vrstu kampanje, ali smo se na kraju ipak odlučili da to uradimo. Mislimo da to nije ništa loše. Na kraju, pošto su i mainstream mediji, odnosno veliki mediji, javni servis i drugi prihvatili tu temu, sad naša kampanja nije više toliko vidljiva, ali nadamo se da za vidljivošću te vrste neće ni biti potrebe kada ovaj problem rešimo. Ali, dakle, još 17 dana može da se fotografije sa bilo koje od društvenih mreža, kako mi to na srpskom kažemo, uploaduju, tako da budu vidljive tamo, a onda će i već i sad ih ima i na našim društvenim mrežama, neke od tih fotografija pokazujemo uz odgovarajuće prateće neke naslove. Nama se oni dopadaju, ali važno se dopadaju da, drugima.
Da. Aleksandre, hvala vam mnogo na vremenu koje ste odvojili za nas.
Hvala vam.
Slušali ste Aleksandra Macuru, programskog direktora RES fondacije. Ukoliko želite da se priključite ovoj akciji, snimate davitelj protiv davitelja, čuli ste šta treba da uradite, da fotografišete zagađenje ili izvor zagađenja ili neke posljedice zagađenja i da ih pošaljete RES fondaciji preko njihovih društvenih profila na društvenim mrežama. 8 je sati i 33 minuta.
Kada ostali smo sami, još samo jedan osmeh mi izmami. Volela bih to, da te sanjam. Ne umem ja više da te sanjam. Bojim se da nestaneš na kraju, da me ostaviš. Ova ljubav nije, nije za mene. Ovo više nije, nije za mene. U jednom pogledu
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Ilječa Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Komban dvorana, četvrtak 7. mart u 20 časova.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Fest bez zaštite od 22. februara do 3. marta. Više na fest.rs.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrža kopnena divljač.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Prodaje dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PDP, RTS.
Ništa jedan grad ne čini tako velikim kao prijatelj koji ti širom otvara vrata. Postani prijatelj opere i teatra Madlenijanum, bliži vama. Online kupovina ulaznica. U martu pevamo, plešemo, govorimo i radujemo se proleću. Eko.
Je sati i 39 minuta. U jutarnjem programu Radio Beograda malo pažnje posvećujemo i filmu, budući da se večeras otvara 47. po redu Fest, Beogradski filmski festival. Počinje u 19 sati u centru Sava. Filmovi će biti prikazivani sve do 3. marta. Veliki, veliki broj filmova će biti prikazan, a jedan kratak pregled za uvod pripremio je naš kolega Vladimir Đudović.
Od ostvarenja koje večeras otvara fest grčke festivalske senzacije filma Mezimica u režiji Jorgosa Lantimosa, nominovanog za nagradu Oscar u 10 kategorija, pa do završne festove projekcije filma Oni, italijanskog autora Paola Sorrentina, od večeras pa do 3. marta pred ponoć u 15. bioskopa u Prestonici odvijaće se 47. fest. Više od 120 premijernih naslova uz 20 repriznih filmova svrstano je u 10 programskih celina, od kojih su dve takmičarske. Glavni takmičarski program nudi 14 brižljivo odabranih filmova sa svih strana sveta, dok je u nacionalnom takmičenju isto toliko ostvarenja iz naše zemlje, ali i onih koje su srpska koprodukcija sa drugim kinematografijama, uglavnom iz regiona. Nastupajući Međunarodni beogradski filmski festival ima geslo Bez zaštite, što je svojevrsna poseta nedavno preminulom jugoslovenskom i srpskom reditelju Dušanu Makavejevu, kome je i ranije namenjen ovogodišnji beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti, dok će beogradski pobednik za dosadašnje stvaralaštvo večeras na ceremoniji svečanog otvaranja u centru Sava pre početka projekcije filma Mezimica biti dodeljen britanskom glumcu, producentu i reditelju Rafe Fiendsu. Za ovu priliku nabrojaću samo imena dokazanih veličina u svetu filma koji će se predstaviti našoj publici novim ostvarenjima. Mateo Garone, autor pređašnje Gomore, Lars von Trier, Gus Van Sant, naš Emir Kusturica, Peter Farelli, Pavel Pavlikovski, Peter Bogdanović, ali su tu i mnoga, do sada malo poznata imena novih autora iz zemlje, regiona, Evrope i sveta. 15 beogradskih bioskopa od večeras i sutra čeka publiku koja voli fest, a zaočekivati je da i građani Novog Sada i Niša vide izbor filmova sa festivala u vidu tradicionalnih mini-fest programskih ciklusa.
Yeah.
Kviz.
Četrnaest minuta do 9 sati. Najavili smo da ćemo danas izuzetno imati dve nagrade, to jest nagrade za dvoje slušalaca, pošto prethodnog petka nismo podelili uobičajenu nagradu. Nagrada je vredna 20.000 dinara bruto, u pitanju su prizmini proizvodi, a da biste došli do ove nagrade, treba prvo da nas dobijete. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd 011, a kada nam se javite i probijete se kroz gužvu, treba da odgovorite tačno na tri pitanja u nizu. Ukoliko se to desi, onda ćete postati dobitnik ili dobitnica nagrade. Dakle, još jednom, 3225299 i 3225099011, pozivni za Beograd. Neko je već uspeo da dobije vezu. Dobro jutro.
Dobro jutro i vas dobar dan.
Pa, još uvek je jutro, kažu do 10. Može. Kako se zovete?
Snežana.
Snežana. Snežana iz Valjeva. Možemo da krenemo sa pitanjima, Snežana. Ajde jedno, mislim da je lako za početak. Kako se zove staroslovenska boginja proleća? Lada, Nera ili Vesna?
Vesna.
Vesna, dobro, to smo svi znali i to je bilo ovako za zagrevanje. Jedno malo teže. Nauka o stanovništvu zove se...
Demografija.
Svaka čast. Drugi tačan odgovor i evo da pronađemo neko malkice teže pitanje. Ajde ovako. Od navedenih građevina koja je najstarija? Opera u Sidneju, zgrada Ujedinjenih nacija u Njujorku, Eiffelov toranj u Parizu ili Empire State Building u Njujorku?
Samo još jednom ponovit.
Dakle, opera u Sidneju, zgrada Ujedinjenih nacija u Njujorku, Empire State Building takođe u Njujorku i Eiffelov toranj u Parizu. Mislim da se ovde dosta može postići logičkim izbacivanjem jednog po jednog.
A možda ovo po dva.
A šta je bilo pod dva zgrada Ujedinjenih nacija u Njujorku? Nije, nažalost nije to. Žao mi je što niste uspjeli kod trećeg pitanja. Ali dobro, imamo vremena da uključimo još nekoga. Dobro jutro.
Dobro jutro, Nenad je ovdje.
Nenade, jel možemo odmah da krenemo sa pitanjima?
Može.
Da ne gubimo vreme.
Dobro.
Ajde da krenemo od lakšeg. Koji od navedenih brendova nije marka guma? Dunlop, Michelin, Tigar, Goodyear ili Bosch?
Bosch,
dobro. To je bilo lakše pitanje. Jeste. Za početak. Idemo na jedno malo teže. Šta je to arabeska? Drama od jednog čina satirične prirode, mural na zidu satirične prirode ili zidni dekorativni element geometrijskih formi koje se ponavljaju?
Ja, možete, pošto sam isključio radio, nešto mi sumi, ako može još jedno.
Dakle, šta je to arabeska? Drama od jednog čina satirične prirode, mural na zidu satirične prirode ili zidni dekorativni element?
Pa ja mislim zidni dekorativni element.
Jeste, i to je tačan odgovor. I ajdemo sada jedno malo teže.
Znao sam malo treće, ali...
Aha, koja je to
pa
bila
ono
zgrada?
Pa ono da je najstarije sigurno ono u Francuskoj, jer ovo je...
Eiffelova kula, tako je, ovi drugi su iz 20. veka.
Da,
jeste.
Dobro, nema veze.
Jeste, u pravu ste, ali moramo sada neko drugo pitanje da postavimo. Imao sam jedno malkice teže, samo treba da ga pronađem.
Nemoj.
Samo malo da ja pronađem to. Evo ga. Da bi postao besmrtan, jedan mitski junak morao je da izvrši 12 teških zadataka. Koji je to bio junak? Tezej, Herkul ili Odisej?
Pa ja mislim da je to bio Herkul.
Jeste. Nenade, svaka čast, ostanite na vezi da biste saznali kako da dođete do nagrade. A ja sam najavio da ćemo danas nagraditi dvoje naših slušalaca ili dvojicu, vidjet ćemo da li će sledeći biti slušalac ili slušateljka. Dakle, imamo mogućnost da još nekoga od vas nagradimo. I kažu mi da je neko već na vezi. Dobro jutro. Samo vas molim da utišate ton na radioaparatu.
Halo.
Čujemo se u programu, ste li, molim vas, utišajte ton jer nam sve odzvanja, čujemo sve duplo.
Sam otišao, gospodine, izvolite.
E, ko je sa nama?
Miloš Ignjatović.
Miloše, poštovanje, možemo da krenemo sa pitanjima?
Može,
može. Evo da vidim, da probamo da nađemo nešto za početak, što nije toliko teško. Pripoved Kudanga napisao je Stevan Sremac, Milovan Glišić ili Radoje Domanović?
Domanović.
To je bilo ovako, jeste. Nešto možda malo teže. Šta je to nekrolog? Lekar, crkvena molitva ili posveta pokojniku u vidu nekog zapisa, teksta i tako dalje?
Pardon, ponovite, molim vas.
Šta je to nekrolog? Lekar, crkvena molitva ili posveta pokojniku u vidu
posveta
nekog...
Posveta pokojniku.
Jeste, i to je tačan odgovor. I da vidimo treće pitanje. Šta je to oskoruša? Spoljni omotač biljke, vrsta drveta ili sušena riba?
I to moram ponovo čuti, molim vas.
Oskoruša, šta je to oskoruša?
Da.
Spoljni omotač biljke, sušena riba ili vrsta drveta?
Vrsta drveta.
Jeste, bravo. Imamo i drugog dobitnika današnje nagrade. Ostanite na vezi, molim vas, da bi ste i vi saznali kako da dođete do nagrade. 8:52 završavamo, dakle, današnje izdanje Prizma kviza. Imali smo dve nagrade jer prošlog petka zbog izmjene u programskoj šemi nismo bili u prilici da emitujemo kviz. Evo, sad smo to ispravili. Narednog petka, opet kao i uvek, će biti samo jedna nagrada. Danas je bilo posebno, imali smo dve. A uskoro nastavljamo program Novim vestima u 9. Posle toga imat ćemo i još jednog gosta u studiju. To je reditelj, jedan od reditelja serije Moja generacija, Miloš Petričić. Ova serija će uskoro početi svoj TV život na našoj televiziji, na prvom programu Radio Televizije Srbije. U narednom satu govorit ćemo i o danima džeza u Akademiji 28, tačnije o nedelji džeza, a sve to povodom proslave Svetskog dana džeza. Razgovarat ćemo sa Vladimirom Ratkovićem, osnivačem i vođom beogradskog Dixieland Jazz Orkestra, a tamo negde pred kraj našeg posljednjeg sata govorit ćemo i o, to jest imat ćemo priliku da čujemo dva kandidata za pesmu Eurovizije, to jest za pesmu koja će predstavljati Srbiju na ovom evropskom takmičenju. Ostanite svakako uz Radio Beograd.
časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kampanju Budućnost Srbije predsjednik Aleksandar Vučić nastavio je obilaskom Raškog okruga. Ovoga jutra posjetio je Vrnjačku banju, a zatim će obići Bogutovačku banju, Rašku, Tutin i Kraljevo. Kampanju prati Marina Bajić.
Raški okrug na jugozapadu Srbije ima 300.000 stanovnika i čine ga gradovi Kraljevo i Novi Pazar i opštine Tutin, Raška i Vrnjačka banja. Upravo je ovaj poznati turistički centar bio prva stanica današnje posete koja je počela pre otprilike pola sata. Predsednik Srbije posetio je lokalni dom zdravlja, a uskoro će i centar Banje, čuvenu promenadu, gde ga već čekaju mnogi Vrnčani. Onima koji su bili nestrpljivi i došli još u 8:30 ispred doma zdravlja, dakle njegove prve stanice, Vučić je poručio da ovaj kraj ima razvojnu šansu, da ona ne leži samo u turizmu, već i u poljoprivredi, a pre svega u vrednim građanima koje, kaže, želi da sasluša. Oni sa kojima smo razgovarali najviše se žale na nezaposlenost i na slabo ulaganje u ovaj kraj.
Nemam overene knjižice, nemam 7 godina radnog staža uplaćeno, nemam i redovnu platu. Zaista mladi većinom idu za Beograd, iz Beograda idu dalje. Ja želim da pozdravim predsjednika, neka vidi nešto po ovoj državi u pitanju, masovno nestaje narod i pare.
Malo penzioneri ima da pomogne.
Posle Vrnčana, predsednik će posetiti Kraljevčane, odnosno Kraljevo, centar Raškog okruga, sa 120.000 stanovnika, gdje će prva stanica biti fabrika kreveta porodice Petrović, koja je od lokalne proizvodnje došla do izvoza za nemačko tržište. Bogutovačka Banja predstavit će svoje etno selo Bogut, a u Raški će svečano biti otvorena fabrika za proizvodnju radnih i svečanih uniformi i košulja. U Tutinu posetu očekuju lokalni privrednici, a kampanja Budućnost Srbije završava se u 17 časova u Kraljevu u hali sportova Ibar, gdje će se osim predsjednika građanima obratiti i premijerka Srbije Ana Brnabić.
O poseti predsjednika Aleksandra Vučića Raškom okrugu bila je to Marina Bajić. Do dogovora sa Prištinom neće doći jer Albanci to ne žele, ocenio je ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić. Rekao je da se o razgraničenju priča godinama unazad i da je Srbija 2005. godine imala ponudu od međunarodne zajednice za podelu Kosova. Siguran sam da to Priština neće prihvatiti, ali oni će biti odgovorni, kaže Dačić. Komentarišući pitanje ministra Dačića šta radi u vladi ako se ne slaže sa politikom predsjednika države, ministar Nenad Popović odgovara da razgraničenje sa Kosovom nije zvanična politika Srbije. Za RTS kaže da poštuje Ustav, da zastupa politiku celo Kosovo je Srbija ni metar manje, a da se o njegovom učešću u vladi ne pita Dačić, već predsjednik Vučić.
Mnogi su spominjali razgraničenje i to je legitimno da spominju, ali prvi put je ministar Ivica Dačić kao prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova rekao da je razgraničenje državna politika. To nije istina. Razgraničenje nikada nije bilo utvrđeno nikakvim državnim organom kao državna politika prema Kosovu. Mi imamo svoj Ustav Republike Srbije koji moramo poštovati, imamo rezoluciju 1244. Naravno, desilo se da je on odmah manje od 24 sata tu izjavu negirao i rekao da je to njegov lični stav i to je legitimno. Ako ja ovak, sa mojim stavom, da je celo Kosovo Srbija ni metar manje i da poštujem Ustav, odgovaram da budem u vladi Republike Srbije, ja ću biti. Ako ne odgovaram, lako će to da reši sam predsednik. Juče me nije pitao zvanično sednice vlade gospodin Dačić. A i da me pitao, ne bih mu odgovorio, jer pod jedan, on se o mom učešću vladi ništa i ne pita. I broj dva, kada sam ulazio u vladu, nisam se ja s njim dogovarao i nije me on nominovao da budem u vladi, već neko drugi. O tome odlučuje isključivo predsednik države, koji je i lider vladajuće koalicije.
Nova odluka suda u Prištini o pritvoru trojice Srba osumnjičenih u istrazi Prištinskog tužilaštva za ubistvo lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića biće doneta danas, pošto im sutra ističe pritvor koji im je ranije određen. Osumnjičeni su pripadnici KPS-a Dragiša Marković i Nedeljko Spasojević kao i Marko Rosić. Sva trojica se nalaze u Podujevu u pritvoru koji im je određen 24. novembra 2018. i u međuvremenu je bio produžen. Osnovni sud u Prištini je, prema pisanju tamošnjih medija, 24. januara izdao nalog za hapšenje potpredsjednika Srpske liste Milana Radojičića, koji je u međuvremenu ispitan u Beogradu. Predsjednik Venecuele Nicolas Maduro zatvorio je granicu sa Brazilom i najavljuje da će to isto učiniti sa granicom prema Kolumbiji. Maduro je naredio vojsci da ne dozvoli da humanitarna pomoć uđe u zemlju. Vojska je i do sada blokirala ulaz paketa pomoći iz Amerike. Karavan opozicije, u kojem je samoproglašeni predsjednik Juan Guaido i nekoliko desetina poslanika, krenuo je iz Karakasa ka granici sa Kolumbijom. U Beogradu počinje 47. međunarodni filmski festival Fest. U 13 sala biće prikazano 125 filmova, od čega više od 100 premijerno. Glavni takmičarski program obuhvatit će 14 ostvarenja. Ceremonija svečanog otvaranja biće održana večeras u Sava centru uz projekciju filma Miljenica Jorgosa Lantimosa. Pevač narodne muzike Šaban Šaulić, koji je pre 5 dana nastradao u saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj, biće sahranjen danas u Aleji zaslužnih građana u 15 časova na Beogradskom Novom groblju. Pre toga u 11 časova u Skupštini grada Beograda biće održan komemorativni skup povodom tragične smrti pevača. Košarkaši Srbije izgubili su u Talinu od Estonije sa 71-70 i propustili priliku da već sinoć obezbede plasman na svetsko prvenstvo u Kini. Poslednju šansu imaće protiv Izraela u nedelju u Beogradu. Laslo Đere plasirao se u četvrtfinale turnira u Rio de Janeiru, pošto je pobedio Japanca Taru Daniela sa 6-4-6-2. Naredni protivnik biće mu Norvežanin Kasper Rud. U premijernom meču 23. kola fudbalske Superlige Srbije Vojvodina će dočekati Radnički iz Niša. Susret u Novom Sadu počinje u 18 časova. Danas će biti oblačno i hladnije vreme sa kišom koja će uveče preći u sneg. Najviša temperatura od 4 do 11 stepeni. Krajem dana i u toku noći u osetnijem padu. Ovoga jutra u Nišu su 3 stepena, Beogradu 6 stepeni, Kragujevcu i Novom Sadu 7. 9 je časova i 7 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Talasaj.
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 11 godina nakon 17. februara 2008. Kako je protekao dan u kome je Skupština Kosova donela deklaraciju o nezavisnosti? Kakve su bile reakcije i potezi? I šta govori iskustvo? Da li je nešto moglo da izmeni poznati tok istorijskih zbivanja?
Talasanje, petak od 10 do 11 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Razlog mog drhtanja, boja moje požuri.
da večno s tobom pleše. Lutko, ja sam breše, da večno s tobom pleše.
Dobro jutro vam želim, 9 je sati i 12 minuta, ulazimo u posljednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda. Temperature u našoj zemlji ovog jutra manje ili više nepromenjene, mada sad već polako rastu. U Vojvodini uglavnom sedmice i osmice, u Beogradu jedna šestica, u Nišu trojka, a u Dimitrovgradu nula i dalje najhladnije u Sjenici gde je minus dva. U gotovo celoj zemlji pada slaba kiša, u višim predelima i umeren sneg. Danas predveče i tokom noći večeras kiša će u većem delu zemlje preći u sneg, tako da nam predstoji jedan snežan i hladan dan, odnosno noć, i naredni vikend pred nama će biti hladniji. A mi imamo gosta u studiju.
Gost jutra.
Gost nam je reditelj Miloš Petričić, jedan od autora serije Moja generacija, čije prikazivanje počinje na našem TV kanalu od 4. marta. Ova serija bavi se takozvanom generacijom Z, ali ćemo mnogo više o tome čuti od samog Miloša. Miloša, dobro jutro pre svega, hvala što si nam došao.
Dobro jutro, Miloša, da, lepo je, svako jutro je lepo, i ovo također.
Sinoć ste imali promociju serije ovde u jednom novom prostoru u okviru zgrade Radio Beograda. Vidim da je bila gužva po fotografijama. Kako je prošlo?
Izuzetno, cela ekipa se skupila. Bilo je dosta novinara. Lepa, lepa atmosfera.
Hajde da kažemo ukratko o čemu se radi u seriji. Rekao smo, generacija Z, ko su u stvari ti Z-ovci?
Zedevci su
Z-ovci.
Ili Z-ovci. Z-ovci su naš najbolji poslednji model koji imamo. Poslednji model čovečanstva.
Da.
Najbolji, usavršen.
Rođen tamo negde krajem 20. i početkom 21. veka.
Tako nešto, da, početak 21. jeste.
Serija će biti prikazivana od ponedeljka do četvrtka, svakog radnog dana, dakle osim petkom, na televiziji, na prvom programu televizije, i prati dakle sve što se dešava u životima ovih mladih ljudi. Ko su glumci, jesu li to neki shodno njihovim godinama neotkriveni talenti naši, ili među njima već imaju nekih afirmisanih glumaca?
Neki su već afirmisani, neki nisu. Uglavnom, svi oni su zaista odlični glumci i divni ljudi. I ono što je velika sreća moja bila, jeste da se od nekih slova i reči sa njima stvaraju živi likovi.
Da, to je jedna od čari rada na filmu i na seriji, kada oživiš nešto što je samo slovo na papiru. Pretpostavljam da je bilo zanimljivo iskustvo i za tebe da radiš sa toliko velikim brojem mladih ljudi.
Krajnje. Potpuno onako nešto, nešto drugačije. Nešto slično smo sa istim producentom radili ranije, preno 10 godina. Totalno novi talas. Tadašnju generaciju. Ovo su sada neki još lepši i još divniji ljudi.
Ti o njima govoriš u superlativu, a mnogo se često može čuti i ona čuvena, u naše vreme, kad su mi bili mladi, bilo je drugačije, ovi današnji mladi su, ne znam, ovakvi i onakvi.
To je negde, ajde, taj usud generacijski, ili možda ima tu i ljubomore. Umesto da ima što više razumevanja i beskompromisne ljubavi i pomoći, koje se, kažem, to je najnoviji model.
Sviđa mi se najnovija, taj izraz, najnoviji model. Da. Taj najnoviji model je nama nešto starijim modelima teže da razumemo, jer se za poslednjih 30 godina desilo strahovito mnogo promjena koje su dramatično ubrzale naše živote. Sada nam jedan dan bude ispunjen kao što je nekada ranije bio jedan mesec. Kako sad živete te nove generacije, koje su njihove vrednosti?
Tim treba više razumevanja za njih, više truda da se razumeju stvari. Online generacija, definitivno. Stalni online.
Ništa bez interneta i bez mobilnog telefona, jel da?
Da.
Ko su glavni likovi? Hajde nam makar nešto otkri u ovoj seriji.
Glavni likovi su gimnazijalci, 18-19 godina. Ono što je, što serija donosi, to su neke vrednosti koje se nisu promenile i neke koje se menjaju. Dakle, oni i dalje jesu mladi ljudi koji su na početku svog sazrevanja, svog samospoznavanja. Kroz univerzalne vrednosti, književnost, muziku, film.
Vidim da ovde, pored tih mladih ljudi koje si pomenuo, glumaca sa akademije koji su još uvek školuju ili nekih koji su upravo tek završili, pojavljaju se i neka mnogo poznatija imena i u nekim ulogama na koje nismo navikli. Naprimjer, Katarina Žutić je sada ulozi majke.
Tako je. Tako je, to je
Miloš Valukin ulozi nastavnika fizičkog i ne znam ko još tu sve ima, da se neko ne uvredi, a mnogo je glumaca. Dakle, opet imamo jedan spoj. Mladost i iskustva, kako to vole da kažu moje kolege. Kako je bilo na snimanjima saradnja sa tim generacijama različitim?
Mnogo lepo, mnogo. Korisno i glumački jednima i drugima. Što oni definitivno svakodnevno prolaze, odnosno mnogo češće kroz pozorišne predstave, a ređe nemamo baš mnogo prilike da gledamo ovakve serije i da radimo na ovakvim serijama.
Ove godine, kada kažem ove godine, mislim na ovu sezonu koja je počela od septembra, na Radio Televiziji Srbije, evo, prvo je bila prikazana serija Jutro će promeniti sve, a evo sada i Moja generacija, dakle, to je neki onako novi dah, svežine se osjeća, ja bih rekao, i neke teme aktuelne. Je li imaš ti tu neki komentar, je li ti drago zbog toga, je li to vidiš kao neku dobru promjenu ili...
To je konačna i obaveza i treba zaista, odlično da je tako, naravno.
Da se prate i neke stvari koje su savremene.
Da se prati život.
Pa da. Lepo si rekao taj najnoviji model čovečanstva, na to se stalno vraćam. Miloše, čekamo 4. mart i početak prikazivanja serije. Prenesi pozdrave celoj ekipi ako sa nekima se budeš viđao ovih dana. Pretpostavljam da ćete se vidjeti, sad vam sledi malo promocije i najavljivanje serije.
Da, trebalo bi.
Držimo palčeve da to sve dobro prođe i hvala na gostovanju ovde kod nas.
Hvala, lepo. Uvek je lepo biti deo te ekipe na bilo koji način, čak i u mislima i razgovoru.
Jeste. Dakle, čuli ste, serija Moja generacija počinje svoj TV život od ponedeljka 4. marta. Reditelji i scenaristi serije su brojni. Jedan od njih je i moj gost Miloš Petričić, tu su još Vladimir Simić, Vladimir Ćosić, Milena Depola, Milan Konjević, Nina Džuver i tako dalje. Brojni glumci, a muziku su pravili Zemlja gruva i Mistake i brojni drugi. Budite, dakle, od ponedeljka do četvrtka, počevo od 4. marta i uz ovu novu seriju na televiziji.
Evo stojim tu i zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas. Ova pesma je moje sklonište i moj spas. Ruke gore svi i nek krenu talasi,
U 9 sati i 24 minuta pričat ćemo malo o muzici, tačnije o džezu. Povod nam je rođendan džeza i nedelja džeza koja će biti održana u Akademiji 28 i to manifestacija Rođendan džeza održava se 13. put za redom na ovom mestu i ono što je najlepše, svi koncerti biće besplatni. I tim povodom razgovaramo sa Vladom Rackovićem, jednim od glavnih krivaca za nešto što se zove Belgrade Dixieland Jazz Orchestra, koji će nastupiti baš na taj rođendan, a to je 26. februara. Vlado, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, džezeri, vama je baš rano jutro, jel da?
Mnogo je rano, ali dobro, imamo razloga da uranimo ovih dana, jer pripremamo zaista jako celu lepu nedelju obeležavanja rođendana džeza.
Rođendan džeza se, to jest ovim datumom, obeležava se u stvari izlazak prve džez ploče koja je ikada snimljena. To se desilo sada već daleke 1917. godine.
Tako je. I ja sam u stvari glavni krivac ne samo za orkestar, nego i za obeležavanje ove tradicije u našoj prestolnici.
Pa to je baš lepo.
Da, i jako mi je drago što se vidi da je od tada kada je orkestar počeo to da obeležava, da su polako ljudi iz svih branši koji su na neki način tu ukrštene počeli da prepoznaju taj datum, počeli su da znaju kada je snimljena ploča i mnogi drugi lokali u Beogradu obeležavaju taj dan nekim svojim programima koji se naslanjaju na taj datum. Dakle, učinili smo dosta toga da se o tome nešto zna, a centralna proslava tog obeležavanja je zaista Akademija 28, gde Beogradski Dixieland Orkestar nastupa svake godine baš na taj datum, a oko tog datuma onda imamo još nekoliko koncerata koji uveličavaju kompletnu proslavu.
I sve počinje večeras nastupom jednog od džez veterana ovde u Srbiji, Jovana Maljokovića, njegovog Balkan Salsa benda, a tu će biti još i Miloš Krstić.
Tako je, Jovan Maljoković je isto tako vezan na neki način sa orkestrom našim, zato što je puno sarađivao sa nama. I ovini prvi koraci su Dixieland muzika, to malo ljudi možda zna, ali on je svirao Dixieland kad je počeo da se bavi džezom. I on uvek nastupa gotovo kroz sve ove naše programe zadnjih godina, a i uvek, bez obzira što mu je program potpuno drugačiji, uvek počne sa nekom od tih kompozicija koje su iz ranih džez radova. Večerašnji koncert počinje u 22 sata, kao i sutrašnji nastup grupe Fish in Oil, koji počinje koji u subotu privlači mlađu populaciju ljubitelja džeza, posebno ovog savremenije. Onda imamo par dana pauze da bismo dočekali taj važan datum, 26. februar, u kome Beogradski Dixieland Orkestar pravi strašnu gužu, možda o tome kako da pričamo, a posle toga sutradan nastupa vrlo zanimljiva grupa Hot Club of Belgrade, koja svira muziku Djanga Reinharta, tu vrstu gypsy jazza, koji je isto tako stari jazz. Tako da pozivam publiku da i to pogledaju. I naravno, u četvrtak, 28. februara, nastupa Ivan Kovačević i njegov Barcelona Belgrade Project, koji je već obišao celu Evropu i napravio varšumu svugde. Ivan Kovačević je, to moram da kažem, u danima kada se već pripremao da napusti Beograd i preseli se u Barcelonu, je naš prvi basista koji je svirao sa orkestrom još u vreme kada orkestar nije imao ime, kada se konsolidovao i tako dalje, tako da će biti velika stvar da se i on nama pridruži u 26. na sceni, da zajedno ponovo zasviramo posle 20. godine.
Odlično. I svi koncerti počinju u 22, osim vašeg koji počinje u 19 i 17. To je u stvari tako simbolično, je li tako, zbog te 1917.
Tako je. Ali sam početak ne ukazuje baš da će biti nekakav džumbus. Međutim, džumbus nastaje zato što je publika prepoznala da džez nastupi mogu da se pretvore u džez žurku. Malo zvuči kao oksimoron, ali zaista je tako. Ta vrsta džeza koju moj orkestar svira je u stvari vrlo kažem, igriva i zabavna vrsta džeza, osim što je virtuo. Tako da se ljudi jako lepo provode, tako da se poslednjih godina samo inicijativno oblače ili bar oblače na sebe neke detalje modne koji karakterišu tu epohu iz koje mi sviram. To je došlo dokle da je sada Akademija 28 počela i da nagrađuje najbolje obučene goste te večeri. Onda takvi ljudi naravno da moraju da zaplešu uz ovakvu muziku. Sada je posle nekoliko godina Akademija 28 odlučila da nagrađuje najbolje plesač i to je postao pravi, pravi, mali, pravcati, pozitivni pakao u kome tri sata prođe kao dlanom od lan, gde su mladi glumci, popularni glumci, članovi žirija koji odlučuju ko će dobiti kakve nagrade. Beogradski Dixan orkestar ima goste iz inostranstva koji će nastupiti zajedno sa nama. Dobit ćemo rođendansku tortu, pevaćemo, snimiće jedno 10 fotografa koji su se javili. Zaista kao da nije u pitanju džez, ali pošto džez stvarno ovo može da izvede, evo pozivam sve koji možda nisu znali za ovo da vam se pridruže na rođendan džeza 26. februara u Akademiji 28. u 19:17.
Vlado, hvala mnogo na ovoj najavi i na najavi cele manifestacije. Bio je to Vlada Racković iz Beogradskog Dixieland Jazz Orkestra. Večeras prvi koncert u okviru Nedelje džeza na Akademiji 28. A pošto je 9:31, vreme je da se mi u našem programu podsjetimo i raznih važnih događaja koji su se kroz istoriju desili baš na današnji datum 22. februara.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Sigurac je svoj narodima mira i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
22. februara 1935. godine u Subotici je rođen književnik Danilo Kiš.
Postoji, da kažem, najmanje desetak pisaca, ili ako hoćete tačnije, desetak knjiga, koje zavređuju da budu zastupljene ravnopravno u baštini, kulturnoj baštini velikih naroda.
Danilo Kiš spada u red naših najprevođenijih pisaca. Dobitnik je brojnih književnih i društvenih priznanja. Jedna od centralnih tema njegove literature bila je lična sudbina čovjeka u surovim režimima 20. veka. Evo segmenta iz radio igre Pesnik.
Gospodine Ličina, imamo podatke da ste vi udovac jedan vrlo miran čovjek i da ste pre rata radili kao činovnik u Banovini, a zatim u odeljenju školstva i prosvete kod Bodnarova, koji je pobegao u Ameriku. Pa recite mi, gospodine Ličina, šta vas je nagnalo da sastavljate ovakve stihove koji vređaju moje osjećanja i uvredljivo govore o... Koliko imala stihova? Preko 30.
14. Sonet.
Zašto si to napisao?
Onako.
Kako onako? Znaš li ti koga si napao? Ko te je nagovorio i s kim si se dogovarao?
Kajem se, iskreno.
Kasno, kasno. Kako si se usudio da napadaš?
Koga sam napao?
Znaš ti dobro?
Ne znam.
E pa ako ne znaš, ti lepo razmisli u samici. A ja ću te pozvati za jedno mjesec dana. I da znaš, kasno je. Bilo ranije misliti svojom glavom.
Na današnji dan, 1826. godine, u Mošorinu je rođen Svetozar Miletić. Svetozar Miletić je bio osnivač Srpske narodne slobodovne stranke u Ugarskoj i njen predsjednik do 1883. godine. Bio je prvi urednik lista Zastava, oko koga su se okupljali intelektualci tog doba. Bio je pokretač Ujedinjene omladine Srpske. Pisao je pesme i članke prožete revolucionarnim sadržajem. Još nekoliko pojedinosti iz biografije Svetozara Miletića.
Novosadska gimnazija je bila nepotpuna, šestorazredna.
Svršivši s odlikom šesti razred i dobivši ponovo Rajačićevu pripomoć, otiđem u Požun, u luteranski liceum da izučim sedmi i osmi razred ili logiku, kako se to onda govorilo. Mojoj sreći nije bilo kraja. Profesor mi je bio Ljudević Štur, znameniti slovački književnik, negdanji pitomac knjaza Miloša. Ovaj budilac Slovaka, propagator panslavističkih ideja, njegovao je idealan polet kako u meni, tako i u svoj slovenskoj omladini Požuna i Modre.
Odlazio je u obližnji Beč da nakupuje knjige Lessinga, Sofokla, Ilijadu, francusku gramatiku, sve srpske knjige do kojih je mogao doći. Kao Šturov učenik smatrao je svojom dužnošću čitati u originalu ruske, poljske, slovačke, češke pisce. Stupio je i na polje javnog rada i organizovanja.
22. februara 1844. godine knez Aleksandar Karađorđević izdao je uredbu o zaštiti spomenika drevnosti. Ova uredba bila je prvi savremeni opšti akt o zaštiti spomenika u Srbiji i jedan od prvih pravnih akata te vrste u Evropi 19. veka. Njome se zabranjuje, kako je zapisano, kvarenje razvalina starih gradova i zamkova u knjaževstvu Srbije i izražava želja Aleksandra Karađorđevića da se spomenici drevnosti, koliko je više moguće, nenarušivi sačuvaju. Za donošenje ove uredbe najzaslužniji je bio Jovan Sterija Popović, tadašnji ministar prosvete. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Uhvatite dan uz Radio Beograd 1. Prvi program Radio Beograda.
Deveti sati i 56 minuta, vreme je da polako privodimo kraju jutarnji program koji je počeo još u 6.30, dakle pre 3.5 sata. Mogli smo da čujemo mnogo zanimljivih informacija, imali smo i goste u studiju, pričali smo i o zagađenju vazduha, i o festu, i o novoj seriji Moja generacija na radioteleviziji Srbije, i o nedelji džeza, pričali smo i o sajmu turizma koji je u toku, podelili i dve nagrade, čuli se sa našom urednicom koja je u Tirani, i tako dalje, i tako dalje. I kažem, vreme da se polako odjavljujemo, ali pre nego što se odjavimo, najavit ćemo da u nastavku programa u 10 sati slede najnovije vesti, a potom i redovno izdanje emisije Zemlja čuda, koju uređuje i vodi koleginica Tanja Milekić. Od 11.05 u šetnji ćete slušati Dubravku Marković, koja će imati dve teme. Jedna tema jeste dan istraživačkog pokreta, dan izviđača u stvari, a druga tema jeste obeležavanje dana zaštite spomenika kulture. Dakle, to vas očekuje u programu od 10 do 12, u 12 i 15 redovna emisija u kojoj uključujemo reportere iz Beograda i Srbije u ovom trenutku, a od 13 do 14 sati je termin za redakciju za decu i mlade, potom u 14 karavan, u 15 novosti dana. Sa vama su u prethodna 3 sata bili Đorđe Radosavljević, Miša Milanov i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo i preporučujemo da ostanete i dalje uz Radio Beograd. Prijetno!